1970 jsou vinni, že čínská jedna obžalovaný doktor Barta poté, co dne 4. 2. 2011 na jednání poslaneckého klubu politické strany Věci veřejné, jejímž poslancem, ministrem a čelným představitelem tehdy byl v rámci diskuze, při níž někteří poslanci kritizovali dopady účinné novely zákona do nich z příjmů, když došlo ke zdanění poslaneckých náhrad a tedy k faktickému podstatnému snížení příjmů poslanců poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, nabídl při vědomí svých mimořádně dobrých majetkových poměrů celému poslaneckému klubu, že bude poslancům v případě finančních problémů individuální dispozici, čímž mínil, že je poslancům připraven poskytnout výhodnou půjčku či jinou formu pomoci, spočívající zejména v případném zajištění zakázek v rámci jiné výdělečné činnosti provozované poslanci, přičemž jeho nabídka byla motivována přinejmenším z podstatné části obavou z negativní mediální odezvy, než by politickou stranu Věci veřejné posílila v případě znovu otevření debaty o výši poslaneckých příjmů a v případě snahy o opětovnou změnu zákona ze strany poslanců této politické strany, čemu se svou nabídkou snažil zabránit. Za prvé dne 29.3.2011, přibližně v 16.15 hodin v restauraci Austria Štefánikova 18.25.5, poskytl bez vyhotovení písemné smlouvy poslankyni strany Věci veřejné Kristýně Kočí, narozené 20.1.1985, na základě její předchozí žádosti bezúročnou půjčku ve výši 500 000 Kč hotovosti, kterou jí předal v obálce s tím, že dle jejich ústní dohody jedinou sjednanou podmínkou půjčky byla lhůta splatnosti jednoho roku. Za druhé, dne 29.3.2011, přibližně v době od 19.30 hodin do 19.45 hodin, ve svém bytě na adrese Kosárku o nábřeží 127.1 Praha 1, poskytl bez vyhotovení písemné smlouvy poslanci strany Věci veřejné spoluobžalovanému magistru Jaroslavu Škvárkovi na základě jeho předchozí žádosti bezúročnou půjčku výši 170 000 Kč hotovosti, kterou mu předal po obálce s tím, že dle jejich ústní dohody jedinou sjednanou podmínkou půjčky byla lhůta splatnosti jednoho roku. Přičemž v obou případech jej poslanci požádali o půjčku s odkazem na jeho předchozí nabídku, vyslovenou na poslaneckém klubu strany Věci veřejné. A obě takto poskytnuté půjčky představovaly pro jejich příjemce majetkové obohacení, spočívající v absenci povinnosti hradit úroky, než by jim vznikla, protože by smlouvu o úvěru uzavřeli za podmínek obvyklých obchodních styků a další zvýhodnění, spočívající v podmínkách poskytnutí půjčky, zejména spodná faktická vymahatelnost vrácení půjčky a absence zajištění závazků. Tedy jinému v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu poskytl úplatek a takový čin spáchal vůči úřední osobě. Římská 2 obžalovaný magistr Jaroslav Škvárka. Jako poslanec poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za stranu Věci veřejné pod falešnou záminkou žádosti o půjčku vylákal spoluobžalovaného poslance téže strany doktora Víta Bárty částku 170 000 Kč, kterou doktor Vít Bárta předal dne 29.3.2011 přibližně v době od 19.30 hodin do 19.45 hodin ve svém bytě na adrese Kosárku na nábřeží 127.1 Praha 1 po válce, když si obžalovaný magistr Jaroslav Škvárka převzal, přestože skutečným úmyslem obžalovaného magistra Jaroslava Škvárky od počátku bylo zneužít takto poskytnuté částky k následné diskreditaci doktora Víta Bárty ve veřejném a politickém životě. Tedy sebe obohatil tím, že uvedl někoho v omyl a způsobil tak na cizím majetku větší škodu. Čím spáchali? Obžalovaný doktor Vít Bárta, zločin podplácení, podle paragrafu 332 odstavec 1 2 písmeno B trestního zákoníku účinného ke dni 29.3.2011 dále jen trestního zákoníku. Obžalovaný magistr Jaroslav Škvárka přečin podvodu podle paragrafu 209 odstavec 1 3 trestního zákoníku. A odsuzují se obžalovaný doktor Vít Bárta podle paragrafu 332 odstavec 2 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody trvání 18 měsíců. Podle paragrafu 81 odstavec 1 trestního zákoníku a paragrafu 82 odstavec 1 trestního zákoníku se mu výkon trestu podmíněně ukládá na zkušební dobu v trvání 30 měsíců. Podle paragrafu 70 odstavec 1 písmeno a trestního zákoníku se mu dále ukládá trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty a do částky 665 000 Kč uložené na účtu obvodního soudu pro Prahu 5. Obžalovaný magistr Jaroslav Škvárka podle paragrafu 209 odstavec 3 trestního zákoníku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody trvání 3 roků. Podle paragrafu 56 odstavec 2 písmeno B trestního zákoníku se pro výkon trestu zařazuje do věznice s dozorem. Podle paragrafu 73 odstavec 1 trestního zákoníku se mu dále ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce poslance poslanecké sněmovny parlamentu České republiky na dobu 10 roků. Podle paragrafu 229 odstavec 1 trestního řádu se poškozená Kristýna Kočí, narozená 20.1.1985, odkazuje se svým nárokem na náhradu nemajetkové újmy v penězích na řízení věci občanskoprávní. Poslechte se vyslechnout si úvodní rozsudku. bohužel budu muset požádat, aby při odůvodňování vstupu nebylo fotografováno, nebo to skutečně využilo. Požádám justiční stráž.
23 let zpátky.
A právě to zpovádám.
To není možný.
Tak všichni, kdo jsou připraveni se chovat slušně, než se usadí, a jak jsem řekl, během odůvodňování žádáme nefotografovat, protože to cvakání je dosti výrazně rušilo. Obžalovaný Vít Bárta byl obžalobou viněn ze dvou dílčích útoků zločinu podplácení podle paragrafu 332 odstavec 1 a 2 písmeno A trestního zákoníku. Prvního z těchto činů se stručně řečeno měl podle obžaloby dopustit dne 29.3.2011 tím, že poskytl úplatek ve výši 500 000 korun hotovosti v obálce obsahující bankovky v nominální hodnotě 5 000 korun v restauraci Austria v Praze 5 předsedkyni poslaneckého klubu věcí veřejných a člence vyjednávacího týmu téže strany Kristýně Kočí, v tomto řízení vystupující jako poškozená, odměšnil požadovat, aby navzdory svému přesvědčení a dosavadním postojům vedla poslanecký klub k lojalitě vůči jeho osobě jako neformálnímu lídrovi strany, aby proti němu přestala kriticky vystupovat. Poškozená měla dle obžaloby obálku převzít, nicméně bezprostřední návaznosti učinit kroky k zadokumentování jednání obžalovaného. Druhého dílčího útoku podplacení se měl obžalovaný Vít Bárta dopustit tím, že téhož dne ve svém bytě na Posádkově nábřeží Praze 1 předal obžalovanému Miroslavu Škvárkovi, který byl též poslancem strany a zároveň její výkonným místopředsedou, úplatek ve výši 170 000 korun, i v tomto případě v obálce obsahující bankovky v nominální hodnotě 5 000 korun, a to za to, že bude usilovat o zrušení klubu věcí veřejných Plzni a založení nového klubu, případně o vytvoření dalšího klubu věcí veřejných Plzni a dále o začlenění bývalého primátora Plzně inženýra Redla do struktury strany věci veřejné. Obžalovaný Jaroslav Škárka je tak v souvislosti s tímto jednáním Víta Bárty obžalobou viněn z přečinu přijetí úplatku podle paragrafu 331 odstavec 1 trestního zákoníku účinného 31.11.2011, nebo jídle obžaloby přijal tyto finanční prostředky s tím, že se jedná o úplatek, do bytu Víta Bárty se měl dostavit i za účelem převzetí tohoto úplatku, peníze měl následně z části použít pro svou potřebu a k oznámení jednání nepřistoupit bez rozhodnutí po přijetí úplatku, ale až v návaznosti na hrozbu medializace tohoto jednání. Poškozená Kristýna Kočí se k trestnímu řízení připojila s nárokem na náhradu nemajetkové újmy v penězích ve výši 5 000 korun proti obžalovanému Vítu Bártovi, přičemž svůj nárok odůvodnila zejména tím, že obžalovaný samotným jednáním, když je mu kladeno za vinu, tedy předání úplatku, zasáhl do její občanské cti. Požadovanou částku označila pouze za symbolickou s tím, že samotné vyslovení povinnosti nahradit způsobenou nemajetkovou újmu je pro ně důležitější. Obžalovaný Vít Bárta svou vinu popíral a hájil se tím, že v obou případech se nejednalo o poskytnutí úplatku, nýbrž o předání domluvených půjček, o které jak poškozená, tak spoluobžalovaný předtím požádali. Tyto žádosti měly podle jeho obhajoby padnout s odkazem na nabídku, kterou obžalovaný učinil při jednání poslaneckého klubu strany dne 4.2.2011, a to v reakci na stížnosti části poslanců, kteří příliš pozdě zjistili, že si v rámci zdanění poslaneckých nárad snížili příjem více, než očekávali. Půjčky měl obžalovaný poskytnout bezúročně, bez písemné smlouvy či jiného dokladu, aniž by se ptal na jejich důvod, přičemž jedinou ústně sjednanou podmínkou bylo vrácení peněz ve lhůtě jednoho roku. Obžalovaný Jaroslav Škárka též popřel, že by se dopustil jednání, kterému obžaloba kladla za vinu. Tvrdil přitom shodně s obžalobou, že částka, již mu poskytl Vít Bárta, byla úplatkem, za níž po něm spoluobžalovaný požadoval provedení jistých činností z části uvedených v obžalobě. V tomto rozsahu tedy obžalovaný svou výpovědí podporoval obžalobu a svou obhajobu, jak je ovšem jeho plným právem, zaměřil v průběhu celého procesu z podstatné části právě k podpoře argumentace obžaloby ve vztahu k nekalému nebo přímo trestnému učinání a motivaci spoluobžalovaného Víta Bárty v svědku vystupujících ve prospěch spoluobžalovaného, případně celé politické strany věci veřejné a bývalé soukromé bezpečnostní agentury Víta Bárty ABL. Ve vztahu k podstatě jednání, jež bylo kladeno za vinu jemu, se obžalovaný Jaroslav Škárka hájil tím, že předem o poskytnutí úplatku nevěděl, že obsah obálky zjistil až po návratu Víta Páty domů, že nemohou úplatek, především kvůli služební cestě do Kazachstánu, oznámit dříve než 5.4.2011, kdy podal trestní oznámení, a že z poskytnutých peněz použil pouze jednu bankovku, a to až poté, co trestní oznámení podal a policie si odmítla peníze převzít, neboť neměl jinou hotovost a nemohl použít platební kartu. Soud provedl rozsáhlé dokazování a zamítl pouze návrh státní zástupkyně na výslech svědka Kmenty, neboť neshledal, že by jeho svědectví mohlo změnit skutkové závěry, které na základě provedení důkazů soud učinil. Výslech svědka nebylo možné zajistit, ani by ušlo k odročování věci a protahování řízení, což značně omezený potenciální přínos jeho výpovědi neodůvodňoval. Soud dále, v souladu se stabilní judikaturou českých soudů, jež ostatně zcela odpovídá shodnému přístupu velké většiny civilizovaných právních řádů, nepřipustil jako použitelný důkaz výsledky vyšetření tzv. Detektoru lži a pochopitelně ani nehodnotil jako relevantní, kdo a z jakých důvodů se tomuto vyšetření podrobil či nepodrobil. Lze uzavřít, že provedené důkazy připouští pouze dvě základní verze událostí. Na jedné straně stojí verze tvrzená obžalobou s možnými různými odchylkami ve vztahu k posouzení jednání obžalovaného Jaroslava Škvárky a na straně druhé verze vyplývající z obhajoby obžalovaného Víta Bárty. Vzhledem k tomu, že jak již bylo řečeno, obžalovaný Jaroslav Škvárka svou obhajobu v základních aspektech podporoval skutková tvrzení obžaloby, bude jsou dále v rámci jistého zjednodušení hovořit o verzi obhajoby či obhajobě, bude tím míněna právě obhajoba obžalovaného Víta Bárty. Jakákoliv jiná představitelná skutková verze, lidově řečeno, co si mezi tím, co tvrdí obžaloba a obhajoba, nemá v provedení důkaze žádnou oporu a byla by pouhou zcela nepodstatnou podstatnou spekulací. Úkolem soudu tedy bylo posoudit ve světle rozsáhlého důkazního řízení obě možné skutkové verze, a to při respektování zásady prezumce neviny a z ní vyplývající zásady in dubio pro reo, říkající, že v pochybnostech je třeba rozhodnout ve prospěch obžalovaného. Jinak řečeno, soud nestál před základní otázkou, zda jedné z verzí uvěří či neuvěří, zda se mu verze obžalovaného bude zdát pravděpodobnější či logičtější, ale před otázkou, zda obžaloba svůj případ prokázala mimo jakoukoliv důvodnou pochybnost, tedy zda je verze obhajoby zcela nepochybně vyvrácena. Je totiž povinností obžaloby, aby obžalovanému jeho vinu v trestním řízení nepochybně prokázala. K úspěchu obhajoby naopak postačuje, že o vině obžalovaného jsou důvodné pochybnosti, jež není ani dalším dokazováním možné rozptýlit. Je přitom zjevné, že jak obžaloba, tak obhajoba se podstatné části skutkových tvrzení zcela shodují. Nebylo žádného sporu o tom, že obžalovaný Vít Bárta, jak spoluobžalovanému Jaroslavu Škvárkovi, tak poškozené Kristýně Kočí, finanční částky uvedené v obžalobě, v době uvedené v obžalobě a na místech uvedených v obžalobě skutečně poskytl. Podstatou zjišťování skutkového stavu tedy bylo posouzení otázky, zda se jednalo o půjčky, jak tvrdí obhajoba, či zda je správné tvrzení obžaloby, že se jednalo o úplatky poskytnuté za účelem uvedený v obžalobě. Zatímco skutkový stav, který vyplývá z obžaloby, je vymezen dostatečně jasně, je nezbytné, předtím než soud vysvětlí, jakým úvahami byl veden při hodnocení provedených důkazů, přesně vymezit určitý velice podstatný bod týkající se verze obhajoby, konkrétně motivaci půjček ze strany poškozené Kristýny Kočí a obžalovaného Jaroslava Škvárky. Schování jak Kristýny Kočí, tak Jaroslava Škvárky bezprostředně, či téměř bezprostředně po převzetí peněz, ale vlastně již před ním je zcela zřejmé, že ani jeden z nich po převzetí peněz z penězi od samého počátku rozhodně nenakládal jako s půjčkou. Soud v této souvislosti odkazuje především na jednání Kristýny Kočí a Aleny Maršálkové, advokátky doktorky Chandrické, na sepsání čestného prohlášení a posléze smlouvy o úschově, na diskuzi Kristýny Kočí a Jaroslava Škvárky se svědky Rusnokem a Navrátilů téhož dne, na umístění peněz do bankovního sejfu obžalovaným Škvárkou, ostatní na informace, které novinářům časopisu Respekt o obálkovém financování, případně o tom, že obžalovaný Škvárka převezme téhož dne obálku, poskytovali předem jak Jaroslav Škvárka, tak Kristýna Kočí či Alena Maršálková. Soud proto vylučuje možnost, že by Kristýna Kočí a Jaroslav Škvárka nejprve v dobré víře požádali o půjčku, peníze si pak v dobré víře převzali a teprve následně se rozhodli, že půjčku tak říkajíc obrátí v úplatek a začali podle toho jednat. Pakliže se skutečně jednalo o snahu křivě obvinit obžalovanou Víta Bártu, musel být tedy tento úmysl obou dán již před převzetím peněz a celé jejich jednání, včetně žádosti o půjčku, muselo být logicky součástí plánu na diskreditaci obžalovanou Víta Bárty. Vytknutí tohoto závěru před závorku hodnocení skutkových verzí obžaloby a obhajoby je přitom klíčové z hlediska posouzení, zda konkrétní důkazy nebo indicie vypovídají ve prospěch té či oné verze, nebo zda jsou pro posouzení pravdivosti obou verzí irrelevantní. verze obhajoby, aby Bůh dával ve světle nepochybně prokázaný skutečnostní smysl, logicky musí předpokládat předchozí plán Jaroslava Škárky a Kristýny Kočí, směřující k poškození obžalovaného Víta Bárty. Tato skutečnost zdánlivě staví obhajobu do složitější pozice, neboť vyžaduje nalezení přijatelného motivu pro takový plán. Zároveň však činí hned na počátku posouzení obou skutkových verzí jeden ze zásadních argumentů obžaloby zcela irelevantním a druhý podstatně zeslabuje. Konkrétně soud konstatuje, že pro posouzení, zda důkazy dávají zapravdu obžalobě či obhajobě, je naprosto nerozhodné, že majetkové a výdělečné poměry Kristýny Kočí a Jaroslava Škvárky ukazují, že neměli finanční důvod si peníze půjčovat. I podle verze obhajoby totiž jejich skutečným důvodem pro žádost o půjčku vůbec nemohl být finanční nedostatek, nýbrž snaha získat tímto způsobem nástroj k diskreditaci obžalovanou Víta Bárty. Rovněž argument obžaloby napjatými vztahy uvnitř poslaneckého klubu Věcí veřejných, mediálními stížnostmi na způsob faktického řízení strany Vítem Bártou a rostoucí animozitou mezi Kristýnou Kočí, když obžaloba označuje za klíčovou osobnost vnitrostranické opozice a Vítem Bártou, tedy argument, v němž obžaloba spatřuje motiv pro poskytnutí úplatku ze strany Víta Bárty, je v podstatě dvojsečný. Právě tak totiž tyto napjaté vztahy, opozice Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky, jejich nesouhlas s pozicí a vystupování Víta Bárty v rámci Věcí veřejných, mohou představovat naopak motiv pro jednání, jež jim připisuje obhajoba, totiž pro plánovanou diskreditaci Víta Bárty za účelem jeho odstranění minimálně z politického života. Z tohoto důležitého argumentu obžaloby tak bývá fakticky pouze otázka, zda je věrohodné, že by Vít Bárta poskytl v rámci takto nastíněných stavů bezúročnou půjčku bez písemných dokladů a jakýkoliv svědků právě svým vnitrostranickým oponentům, což je charakteristika, která má dle obžaloby platit při nejmenším vstoupě Kristýně Kočí. Při vlastním hodnocení velice rozsáhlého důkazního materiálu, který měl tiše formě výpovědí obou obžalovaných, svědeckých výpovědí, nahrávek či listinných důkazů k dispozici, se soud zaměřoval na podstatné body jednotlivých výpovědí, na vnitřní logiku a konzistentnost těchto výpovědí a zejména na jejich soulad či nesoulad s objektivními důkazy a základní logikou průběhu událostí. Jak obžalovaní, tak valná většina svědků jsou osoby, které mají značné zkušenosti s vystupováním na veřejnosti, tudíž pro ně není přílišný problém přednést svou verzi událostí navenek přesvědčeným způsobem. Právě konfrontace jejich výpovědí, jak navzájem, tak především s objektivními důkazy a logikou skutkového děje, byla proto pro posouzení věci rozhodující. Každá výpověď má subjektivní povahu na to události, jež jsou předmětem řízení, byly v době samotného dění mimořádně medializovány i probírány v prostředí, v němž se obžalovaní svědci pohybují. Soud proto zvážili to, že aktéři události skutečně mohou mít detailech, bodech, které pro ně tehdy neměly význam, potíže rozlišit realitu, jak ji bezprostředně vnímali, od toho, o čem poté spolu hovořili, o čem četli, či co viděli na televizních obrazovkách. Proto se soud při svém hodnocení důkazu soustředil právě na podstatné rozhodující body výpovědí, na klíčové události a zásadní prvky konání aktérů, u nich je možnost takového omluvu výraznější. Soud opírá své skutkové závěry o následující podstatné důkazy jejich hodnocení. Jaroslav Škárka, na jehož výpovědi stojí obžaloba, pokud jde o jednání kladené Vítu Bártovi za vinu problém 2 obžaloby, zcela prokazatelně lhal v tak zásadní věci, jako i popis jednání s Vítem Bártou ve dnech 17.3.2011 a následně 29.3.2011, tedy ve dnech, kdy měl být Bárta nejprve při schůzce na ministerstvu dopravy, v koupelně při puštěných kohoutcích, přemluvat či nutit k určitým činnostem a za to mu sledovat částku 160 000 korun a následně, kdy mu měl předat peníze. Jaroslav Škárka totiž jak v přípravném řízení, takhle mi ničím jednoznačně uváděl, že jedním z požadavků Víta Bárty při obou těchto setkáních bylo, aby podpořil kandidaturu, respektive účast ve výběrovém řízení, inženýra Rédla na pozici krajského ředitele ředitelství silnic a dálnic České republiky, dále ŘSD. S objektivním důkazem, že jmenovací dekret inženýra Rédla, na jehož základě se stal ředitelem ŘSD v Karlovarském kraji, však vyplývá, že toto tvrzení obžalovaného Jaroslava Škárky je nesmyslné a lživé, protože inženýr Rédl byl jmenován ředitelem již dne 8.3.2011 s účinností od dne 11.3.2011, takže 17.3.2011 ani později, když jakoukoliv součinnost této věci od Jaroslava Škárky Vít Bárta logicky vůbec nemohl požadovat. Soud v této souvislosti konstatuje, že pakliže by ke jmenování inženýra Rédla došlo v období mezi 17.3.2011 a 29.3.2011, bylo by snad možné, při absenci jiných důkazů či indicí o nevěrohodnosti, přesně řečeno živosti výpovědi obžalovaného Jaroslava Škárky, uvažovat o tom, že se tento obžalovaný spletl, že snad požadavek, který zazněl od Víta Bárty na oné dramatické schůzce dne 17.3.2011, omylem spojil s dalšími požadavky, které měly zaznít později, konkrétně dne 29.3.2011. Tak tomu však nebylo, neboť již dne 17.3.2011 byl inženýr Redl krajským ředitelem ŘSD. Ostatní právě schůzka s ním a dalšími nově jmenovanými řediteli byla primárním důvodem návštěvy obžalu Noškách na ministerstvu dopravy. Soud proto uzavírá, že v tomto zcela zásadním bodě obžalovaný Jaroslav Škárka nepochybnil, že nad rámec tohoto jednoznačného a pro věc zcela dostačujícího závěru se pouze dodat, že ani další požadavky, jež měl údajně v rámci korupčního jednání být Báta Jaroslavu Škárkovi adresovat, zrušení klubu věcí veřejných Plzní či začlenění inženýra Reda do struktur strany věci veřejné, nebyly v žádném případě prokázány, a to ani v rovině jejich teoretické smysluplnosti, a jeví se naopak sami o sobě jako velice pochybné. Svědek Rédl ve své výpovědi jednoznačně uvedl, že poskytoval věcem veřejným, či Vítu Bártovi, určitou pomoc formou poradenství, ale žádný zájem vstoupit do této politické strany neměl. O takovém zájmu neexistuje žádný jiný důkaz, než tvrzení Jaroslava Škárky. Případná dominantní role Jaroslava Škárky při zrušení klubu v Plzni, vůči němuž měl jinak nepochybně Bárta závažné výhrady, se také nejvíc celá přesvědčivou. Pouze nad rámec zhodnocení důkazů pak soud musí poznamenat, že soud značně zaujal, když obžalovaný Jaroslav Škárka ve své závěrečné řeči vytáhl z klobouku další údajný požadavek, který na něj Vít Bárta měl při předávání úplatku mít, totiž vyrábění kompromitujících materiálů na plzeňskou ODS, což je požadavek, o kterém se nikdy v předchozím průběhu řízení vůbec nezmínil. Obžalovaný Jaroslav Škárka poskytl jednoznačný důkaz o živosti svých výpovědí předložením podvržené nahrávky, která dle jeho tvrzení měla pocházet ze dne 29.3.2011 a zachycovat předání peněz. Ve skutečnosti se však jednalo o nahrávku z rána dne 31.1.2011. Skutečně se jednalo o podložený důkaz, byla prokázána znaleckým posudkem kriminalistického ústavu v Praze ve spojení s analýzou a důkazy dopadnými obhajovou s naprostou jistotou neboť za novinami, které jsou na nahrávce zachyceny a které jeho Jaroslav Škárka, pořizující nahrávku čte, je deník Právo ze dne 31.1.2011. Za B. Kriminalistický ústav, který měl pro expertizu k dispozici nahrávací zařízení, provedl vlastní pokusnou nahrávku, přičemž rozdíl nastaveného systémového času zařízení mezi oběma nahrávkami odpovídá rozdíl mezi dnem pořízení pokusné nahrávky kriminalistickým ústavem a koncem ledna či počátkem února 2011. Konkrétně, v nahrávce poskytnuté Jaroslavem Škárkou je zobrazen systémový čas 5.1.2007, přičemž nahrávce, kterou dne 21.3.2012 pokusně provedl kriminalistický ústav, byl zobrazen systémový čas 24.2.2008. Zcela přesné určení časového vstupu nebylo učiněno, neboť nebyla zjišťována možná časová odchylka systémového času zařízení. Pakliže tedy někdo z neznámých důvodů v době pořízení nahrávky nepřeprogramoval nastavený systémový čas nahrávacího zařízení, nahrávka předložená obžalovaným Škárkou byla pořízena právě koncem ledna či začátkem února 2011, což odpovídá datu novin, které jsou na ní zachyceny. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že nahrávací zařízení měl u sebe po celou dobu obžalovaný Jaroslav Škárka, který jeho čas dle vlastních slov nepřenastavoval. Pokud obžalovaný upozornil, že nahrávací zařízení hodinky v průběhu doby reklamoval, je zjevné, že i kdyby z nepochopitelných důvodů při reklamaci ten, kdo měl hodinky opravovat, měl manipulovat si systémovým časem nahrávacího zařízení, pravděpodobnost, že by v důsledku této nahodilé manipulace byl čas posunut právě tak, aby se nahrávka z 29.3.2011 po časovém posunu jevila jako nahrávka z doby, kdy byly vydány noviny, které jsou na nahrávce zachyceny, se limitně blíží nule. Za C. Na nahrávce jsou jasně zachycena světlá okna, čemuž kriminalistický ústav konstatuje, že nahrávka mohla být pořízena v denní době s tím, že nelze vyloučit ani noční dobu v případě osvětlení okolí objektu. Soud dodává, že z podkladů daných obhajů vyplývá, že slunce zapadalo dne 29.3.2011 v 18.26 hodin a především, že na nahrávce jsou jasně slyšet, v době, kdy Jaroslav Škárka čekal na Víta Bártu, v čase nahrávky 00.23.56 slovo Jaroslava Škárky, který na pozdrav či popřání dobré ráno odpovídá zřetelně dobré ráno, ještě pořád čekám. Je tedy zcela jasné, že nahrávka vznikla nikoli večer, ale naopak v ranních hodinách. Za D. Na nahrávce zazní v čase 00.38.29 zřetelně Víta Jaroslava Škárky, já jsem ve čtvrtek byl na setkání starostů Klatovského okresu, přičemž z dokumentu doložených obhajů vyplývá, že takové setkání se skutečně konalo ve čtvrtek dne 27.1.2011. Je na místě dodat, že obhajoba navíc předložila soudu i notářský zápis prohlášení paní Kláry Mikulíkové, jež má být na nahrávce zachycena, že se s Jaroslavem Škárkou bytě Víta Bárty nikdy nesetkala ve večerních hodinách a že se s ním zde mohla setkat pouze při pracovních poradách, které nezačínaly ve večerních hodinách. Aby soud mohl tento důkaz zcela přijmout, musela by v hlavním líčení být tato osoba jako osoba zachycená na záznamu najisto identifikována, což by však vyžadovalo nadbytečné doplnění ukazování, nebo situace je bez tak zcela jasná. Soud tedy uzavírá, že se v žádném případě nejedná o nahrávku nevěrohodnou, neprůkaznou či podezřelou. Jedná se o prokázaný, naprosto bezostyšný podvrh obžalovaného Jaroslava Škvárky, který ve své lživé výpovědi tuto nahrávku, kterou sám soudu aktivně předložil, označil za nahrávku s předáním peněz večera 29.3.2011, ačkoliv vznikla mnohem dříve, konkrétně v ranních hodinách 31.1.2011. Obžalovaný Jaroslav Škvárka, který v tomto zcela zásadním bodě lhal, což jednoznačně dokládá jeho absolutní nevěrohodnost. Okolnosti této lži jsou při tomto závažnější, že se obžalovaný prostřednictvím podvržené nahrávky pokusil křivě obvinit svědka Michala Babáka z křivé výpovědi. Nad rámec úvah o významu tohoto důkazu pro závěr soudu na prosté lživosti výpovědi Jaroslava Škvárky soud pouze dodává, že nahrávka prokazuje, že si Jaroslav Škvárka již koncem ledna 2011 tajně nahrával Víta Bártu, aniž by toto své počínání několik rozumně vysvětlil. Což ani nemohl, neboť po předložení jednoznačných důkazů, že nahrávka je podvržená a byla pořízena dříve, se trval v čemsi, co soud obtížně může charakterizovat jinak než jako dítinské popírání, a nadále tvrdil, že je přesvědčený, že nahrávka pochází 29.3.2011. V kontextu celkového počínání Jaroslava Škvárky nelze mít pochybnosti o tom, že jeho úmysly při nahrávání Víta Bárty nebyly ve vztahu k nahrávanému nijak příznivé. Konečně pak soud uvádí, že ve světle kriminalistického zkoumání neobstojí ani tvrzení Jaroslava Škvárky, že nízkou kvalitu nahrávky způsobují údajné rušičky bytě Víta Bárty, neboť ze znaleckého posudku jasně vyplývá, že špatná kvalita je dána technickými parametry nahrávacího zařízení a jeho zakrytím rukávem košile nebo saka Jaroslava Škvárky v době pořizování nahrávky. Obžalovaný Jaroslav Škvárka ve své výpovědi přípravné řízení tvrdil, že peníze, které nejprve vložili z obálku do bankovního sejfu, uložil dne 5.4.2011 po podání trestního oznámení v Horních Počernicích, kde policie údajně neměla obálku přijmout, do advokátní úschovy ke svému obhájci dr. Vávrovi, přičemž na otázky obhájce obžalovaný Víta Bárty uváděl, že je připraven doložit smlouvu této úschově, již má samozřejmě k dispozici. V hlavním líčení ale připustil, že nejenže takovou smlouvu doložit nemůže, ale že se především nic takového nestalo a žádná taková smlouva nebyla vůbec uzavřena, neboť peníze měl celou dobu u sebe. Vysvětloval své odlišné výpovědi tím, že se mylně domníval, že v rámci dynamického průběhu událostí, během níž podepisoval i smlouvu o právním zastoupení či smlouvu se svou ochrankou, uzavřel i smlouvu o úschově a peníze byly v advokátní úschově. Dále poukazoval na to, že se jedná o detail, který s podstatou projednávané věci příliš nesouvisí, zjevně ve snaze vysvětlit, proč se této otázce mohl splést. K tomuto vysvětlení obžalovaného však soud podotýká, že tato dílčí otázka je sice detailní a v zásadě nepodstatná ve vztahu ke skutku kladenému za vinu Vítu Bártovi, ale naopak mohla mít celý zjevně zásadní význam pro posouzení případné trestní odpovědnosti právě Jaroslava Škvárky za jednání, kterému bylo obžalobou kladeno za vinu. Nejedná se tedy o nevýznamný detail, u něhož by omyl byl snadno pochopitelný a omluvitelný. Navíc tvrzení Jaroslava Škvárky v rámci jeho výpovědi přípravné řízení ve vztahu k této advokátní úschově byla zcela jednoznačná. Konečně soud konstatuje, že by snad s přihlédnutím k tomu, že obžalovaný právník se dal chápat omyl v otázce, zda byla uzavřena smlouva určitého druhu či nikoli, ale stěží je přijatelné tvrzení obžalovaného, že se spletl v tom, zda měl peníze fyzicky u sebe, či zda byly uloženy v advokátní úschově. Soud tedy uzavírá, že se jedná o další zjevně nepravdivé tvrzení obžalovaného Jaroslava Škvárky, v tomto případě učiněné v přípravném řízení a nepřesvědčivě vysvětlované v hlavním líčení. Obžalovaný Jaroslav Škvárka ostatně různými lžemi bohatě zásoboval obsahem propuknutí kauzy prostřednictvím svých mediálních výstupů celou veřejnost. Sám obžalovaný tvrdil, že redaktorům Respektu ohledně částky 55 000 Kč povídal, že tyto peníze dostává od Víta Bárty prostřednictvím poslanců Babáka vysloužila za pracovní loajalitu. Dle tvrzení obžalovaného toto bylo pouze expresivnější vyjádření skutečnosti, neboť peníze měly být úhradou nákladů spojených s jeho funkcí. Tímto expresivnějším vyjádřením prý chtěl vyvolat novináři vzájem zabývat se podstatou věci. Mimo jiné jim také 29.3.2011 sdělil, že má téhož dne dostat další takovou částku. Toto jeho vyjádření bylo následně 4.4.2011 Respektu publikováno, což byla informace, kterou hlavní líčení opět naprosto nebyl schopen logicky vysvětlit. Vzpomínali soud, že obžalovaný zřejmě příliš nerozlišuje mezi lží a expresivnějším vyjádřením. Z výpovědí obou novinářů Respektu Ivany Svobodové a Ondřeje Kundry je ze článku publikovaného těmito novináři dne 4.4.2011 v rozporu s tvrzením obžalovaného jednoznačně vyplývá, že částku 55 000 Kč jim prezentoval různými způsoby, včetně toho, že se jedná o rentu, která mu vyplácena za jeho mlčení, o určitých záležitostech strany o nich ví. Soud obě tyto svědecké výpovědi novinářů hodnotí jako zcela přesvědčivé a věrohodné, svědci nemají k nikomu z obžalovaných ani k jiným účastníkům události žádný vztah a nemají zájem vypovídat lživě, jejich výpověď ostatně žádná ze strany nějak nespochybňovala, navíc věc pochopitelných důvodů co nejrychleji publikovali a obsah článku zcela odpovídá jejich svědeckým výpovědím. Nejenže obžalovaný připouští, že lhal, tedy dle vlastních slov použil expresivnějších vyjádření, v rozhovorech s novináři z týdenníku Respekt, ale poté, co jeho informace publikovali, dementovali v jiném periodiku z Kazachstánu s tím, že si z novinářky vystřelil. Posléze, po návratu do České republiky, obžalovaný odvolal, co odvolal, a začal tvrdit, co si podobného tomu, co tvrdil původně, protože částky 55 tisíc korun skutečně dostával, nicméně jednalo se o platby, které měly sloužit k úhradě jeho pracovních výdajů. Soud přitom zdůrazňuje, že tyto mediální potrmelce předváděl obžalovaný v době, kdy dle svých slov plánoval, jakmile to bude možné a bezpečné, oznámit na policii údajný úplatek, který měl obdržet od Víta Bárty. Nebylo zajisté těžké uvědomit si, že jeho věrohodnost bude důležitou otázkou, kterou se orgány činné v trestním řízení budou muset zabývat. Vysvětlení, že cestou mystifikace, což je výraz, který je v politickém slangu oblíbeným synonymem běžného výrazu lež, zvolil proto, že nemohl z Kazachstánu adekvátně mediálně reagovat na vzniklou situaci, je prostě jednoduše nesmyslné, neboť mu konec konců nic nebránilo nereagovat vůbec. Všechny popsané skutečnosti jednoznačně prokazují, že obžalovaný Jaroslav Škvárka od samého počátku jeho událostí, od prvních rozhovorů s novináři až po své vystupování u tohoto soudu, opakovaně lže a manipuluje s důkazy. Soud může pouze zarážet míra naivity, průhlednosti a hlouposti lží, které obžalovaný rozšiřuje. Přestože se zdá být v kontextu předchozích celestních závěrů ve vztahu k výpovědi obžalovaného Jaroslava Škvárky nadbytečné cokoliv dalšího dodávat, nebo výpověď jako celek nelze označit jinak, než jako snůšku prokazatelných lží, považuje soud již proto, aby bylo patrné, jak je věc vlastně jednoduchá, za nezbytné poukázat, nyní již poněkud běžnějším způsobem a bez nároku na úplnost, na řadu dalších absurdit a nelogičností obsažených v jeho výpovědi. Především i samotné vysvětlování. Soud zde má na mysli finální verzi, se kterou obžalovaný Jaroslav Škvárka přišel, částky 55 tisíc korun, kterou měl obžalovaný údajně od poslanců Babáka vysloužil dostávat, důvodu a okolností poskytování této částky, včetně údajné dobré víry, níž obžalovaný tyto peníze přijímal, přestože mu tato dobrá víra neměla bránit, aby o věci zpravil novináře v údajné snaze pozbudit jejich investigativní činnosti, vyznívá naprosto nepřesvědčivě a nelogicky. Takový způsob platby na černo by snad mohl v dobré víře přijímat brigádník, který na stavě vykonává demoliční práce, nikoli však výkonný místopředseda vládní strany. Věrohodnost verzi obžalovaného rozhodně nemůže dodat ani dodatečné vykázání těchto údajných příjmů v daňovém přiznání. Naprosto nepřesvědčivě a nevěrohodně vyznívá i odůvodnění, proč obžalovaný údajný úplatek neoznámil i hned, ale odjel monitorovat volby do Kazachstánu v rámci pozorovatelské mise OBSE, neboť jeho účast této misi plíbila státním zájmem České republiky. Nehledě na to, že toto vysvětlení v kontextu skutečnosti, že předmětem trestního oznámení mělo být velice závažné kriminální jednání významného člena vlády, působí téměř legračně. Obžalovaný nepochybně měl i tak na oznámení úplatku dostatek času, konkrétně celý den před odletem. Ve vztahu k chování jako obžalovaného, tak poškozené Kristýny Kočí, není nepodstatné citovat paragraf 368 trestního zákoníku, podle něho se přečinu neoznámení trestného činu dopustí ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal mimo jiné trestný čin podplacení podle paragrafu 332 trestního zákoníku a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu. Je sice pravdou, že odstavec 2. už ustanovení stanoví beztrestnost osoby, která oznámení nemohla učinit, aniž by sebe či osobu blízkou uvedla nebezpečí smrti, ublížení na zdraví, jiné závažné újmy nebo trestního stíhání. Nicméně žádné takové nebezpečí nebylo v tomto řízení prokázáno a jeho existence zůstává pouze v úrovni divokých tvrzení Jaroslava Škvárky a Kristýny Kočí. Je výsledala naprosto nevěrohodná tvrzení obžalovaného, pokud na jednu stranu sám sebe prezentuje jako člověka s poctivými úmysly, na druhou stranu tvrdí, že strana Věci veřejné již od roku 2009 byla nedemokratickou stranou, do níž finančně vstoupili podnikatelé z Prahy, jež používala vydíračské metody a byla netransparentně financována. To vše mělo obžalovaný dle svých slov, včetně toho, že Věci veřejné jsou ze strany svých údajných věřitelů vnímány jako investiční záměr, který má přinést zisk prostřednictvím tunelování státního rozpočtu, vědět již před volbami v roce 2010, přesto za stranu jako její výkonný místopředseda kandidoval do poslanecké sněmovny. Nabízí se ovšem jen dva možné závěry, buď obžalovaný tak jako v ostatních bodech, i v této otázce opět lže, a pouze se snaží stranu Věci veřejně dehonestovat, nebo se dlouhodobě zcela úmyslně podílel na plánování mimořádně závažné trestné činnosti, což stěží mohlo činit dobré víře. Zcela nevěrohodné je přitom jeho vysvětlení, že byl se vnitrostranické opozici omezen svěřeneckou smlouvou, kterou podepsal ohledně směnek v celkové hodnotě 10 milionů korun, v souvislosti se svým působením v zastupitelstvu Prahy 1. Pomínali svou skutečnost, že to byl právě obžalovaný, kdo tuto smlouvu, jinak skutečně dopad o naprosto nedemokratických praktikách strany či tehdejších představitelů, podepsal nejen za svou osobu, ale zároveň i za druhou stranu, totiž jako jednota věci veřejné SRO. Podstatné je, že podle podmínek smlouvy obžalovanému, aby se z ní vyvázal, stačilo pouze rezignovat na post zastupitele městské části Praha 1, což též učinil v srpnu 2010 a obsah úschovy mu byl vydán. Rovněž ve vztahu k dalším obžalovaným tvrzeným údajným nedemokratickým prvkům při řízení strany věci veřejné, zejména různým poradám vyvolených, kteří měli mít ve straně rozhodující vliv, soud pouze může konstatovat, že obžalovaný, jenž byl vysokým představitelem strany, se ze svých vlastních slov měl všech těchto praktik aktivně účastnit. Nelogicky a celé nepřesvědčivě vyznívá i popis a zdůvodnění počínání obžalovaného po návratu z Kazachstánu. Obžalovaný, shodně jako Kristýna Kočí, odůvodňuje své počínání obavou ze zásahu Víta Bárty, či jim minulosti vlastněné a řízené bezpečnostní agentury ABL. Nikdo z nich však nedokázal žádným rozumným způsobem vysvětlit, v čem měl pomoci a všem jim skutečně pomohl v překonání této obavy týdenní odklad při podání trestního oznámení. Jinak řečeno, jaké srozumitelné kroky byly činěny, aby se takto nasmíněné hrozbě zamezilo. Poněkud zvláštně vyznívá, že obžalovaný Jaroslav Škárka si hradí osobní ochranku, která v jeho okolí monitoruje údajně podezřelé osoby, aniž by se jakkoliv snažila tyto osoby identifikovat či jich totožnost zadokumentovat. Vyvrcholením této epizody má být trestní oznámení v Horních Počernicích, které je obžalovaným Jaroslavem Škárkou podáváno nejen z důvodu úplatku, a také kvůli údajnému sledování jeho osoby. Podle popisu šéfa ostrahy Radka Haška se v době podání trestního oznámení pohybovala kolem budovy policie řada podezřelých lidí, což též obžalovanému přírodizu sdělil, nikoho z nich však nenapadlo o této závažné skutečnosti informovat policii. Do jasného obrázku, který činnost a vystupování Jaroslava Škárky poskytuje, pak zapadá i nahrávka jeho hovoru se svědkem Tomášem Jánským. Přestože se o vystupování tohoto svědka před soudem lze myslet cokoliv, přestože svědek evidentně je určitým způsobem spojen, jak s obžalovaným Vítem Bártou, tak s lidmi v jeho okolí, což ale ostatně mělo být zároveň důvodem, proč je obžalovaný Škárka vyhledal, tak svědek předložil nahrávku části jejich rozhovoru, kde obžalovaný pronáší například větu. Já jsem počítal s tím, že to změní a že já budu mluvit do toho, jak se to různě, jak se to přerozdělí, jo, že se bude, že prostě nás nebude, nebudeme tři, ale budeme 7 nebo 11 a budeme řešit, kdo v té vládě bude a nebude. S tím jsem počítal. To se nepovedlo, protože Vítek velmi, velmi rychle na ty lidi zaklekl a velmi rychle ty lidi prostě stáhl k sobě, přidržel u sebe. Obžalovaný nahrávku označuje za nevěrohodný a zmanipulovaný důkaz, což je přístup, který jak Jaroslav Škárka, tak Kristýna Kočí zaujímají v zásadě ke všem nahrávkám s výjimkou těch, které pořídili oni sami. Nicméně na dotaz obhajoby tento svůj výrok nijak nepopřel. Ve vztahu k osvětlení motivace obžalovaného Jaroslava Škárky je tento jinak svou povahu jistě spíše doplňující důkaz významný, a to především proto, jak dobře odpovídá výrokům zachycením na nahrávkách Kristýny Kočí, která v celé kauze vystupovala v úzké součinnosti s ním. Pokud jde o svědkyni Kristýnu Kočí, jsou ty výpovědi hodnotě jako mimořádně nevěrohodnou. Svědkyně se sice oproti obžalovanému Miroslavu Škárkovi aspoň vyvarovala uvádění snadno uvěřitelných lží o podstatných skutečnostech, ovšem často za cenu toho, že jakmile se jí verze událostí dostala do rozporu s nějakým objektivním důkazem, nebo zjevně vůbec nevyznívala logicky, k těmto rozporům se z různých důvodů vyjadřovala zcela vyhýbavě a nepřesvědčivě. Tento přístup je zcela patrný, když ve vztahu k prvnímu zásadnímu důkazu, který verzi zpochybňuje, a jimž je nahrávka pořízená svědkem Lukášem Víchem. Na této nahrávce padají ze strany Kristýny Kočí v kontextu jí svědecké výpovědi jejich tvrzení, že neplánovala žádný puč ve straně věcí veřejných, výrazy, které obtížně lze vysvětlit jinak. Na čemž nic nemění, že rozhovor byl, jak připustil svědek Vích, z jeho strany veden návodným způsobem, nebo svědek chtěl přimět Kristýnu Kočí, aby zopakovala věci, které už předtím říkala při společné cestě autem. Soud má konkrétně na mysli výroky jako: my máme na účtech schované prachy, my máme 120 milionů na novou stranu, fakt. My jsme počítali s tím, že takoví ti skokani, takoví ti, co jim jde o prachy, o koryta, se seberou a řeknou si, hele, radši než přijít do funkci, nebo ten plat poslanecký, tak do toho půjdou. Buď to budeme my, kdo bude učit o tom, že se s novýma kmotrama, nebo to necháme těm starým, který odhalí kmenta. Takže já to samozřejmě hraju s těma ODS kmotrama, ale s těma, kteří to chtějí změnit. Proč myslíte, že ta Plzeň je ten Jurečko, jsem šel na státní zastupitelství? Ty půjdou sedět. Mně je jedno, jestli Bárta ovládá celou policii, protože my držíme celou justici. Proto ten pospíšil. Všechno je promyšlený, já to hraju teďka tak, že teď se musí získat lidi. podívejte se, co jsem udělal já, tak prostě ty lidi skončili. Kdyby se tady toho Rusnokova měl ještě zítra zkusit? A na otázku, kdo tam ještě takový, s kým by se dal? Z poslanců Chaloupka, Morava, pak je to ještě Navrátilová, Olomouc, nevím, kdo je tam ještě slabý, Andrýsová, ta je úplně mimo, taky zfanatizovaná. Tahle akce je projekt společný, tři čtvrtě roku chystanej. Zkuste ještě toho Rusnoka a kdo tam ještě je Chaloupka, Rusnok, Dáša, Valenta a takový ti lidi z toho SNK, Novotný, Petrání. Nejlepší ale je, že mu už stojí všichni novináři. Mladá fronta mě plácá po ramenou. Akorát ti naše pičusové, jak jsou tam jednotní, oni potřebují čas. Mít čas, aby si to přečetli v těch novinách. A hlavně, abych potřebovala, aby začali tlačit spíš ty místní lidi. Hele, já jsem teď úplně teď v klidu, tak nemám problém chodit všude, všem všechno povyprávět, furt dokola, ty lidi mi věřejí. Je na místě dodat, že nahrávka zachycuje též řadu vulgarit pronesení Kristýnou Kočí. Kristýna Kočí ve své svědecké výpovědi tuto nahrávku a své výroky žádným způsobem, který by aspoň trochu dával nějaký smysl, nedokázala vysvětlit. Nutnosti vyjádřit se k jednotlivým pozoruhodným výrokům, které tedy pronesla, se vyhnula s vyjádřením, že nahrávka byla manipulována v České televizi, nedokáže tedy říct, že je autentická, nikdy neslyšela ani neviděla její přepis, takže se k ničemu z toho, co na ní zaznělo, nemůže konkrétně vyjádřit. V kontextu toho, že tato nahrávka putuje už širok českými médii a stala se svou druhou legendární, že na ní podkladě byla napsána divadelní hra, kterou, jak vyplývá z výpovědi světní maršálkové, sama poškozená navštívila a hodlá uplatňovat svá autorská práva k ní, že se k této nahrávce poškozená obšírně vyjadřovala i krátce po ní zveřejnění v obsahovém televizním rozhovoru, soud hodnotí toto vysvětlení poškozené jako zjevnou průhlednou výmluvu, učiněnou ve snaze vyhnout se vysvětlování čehosi, co skutečně z jeho pohledu vysvětlit v podstatě nelze. Stejně zmatená, nevěrohodná až komická jsou vyjádření poškozené k okolnostem pořízení nahrávky. Poškozená tvrdí, a tuto verzi uvedla již ve zmíněném televizním rozhovoru pořadu Válosí komentáře den 13.4.2011, že k rozhovoru přistupovala s očekáváním, že bude nahrávána. Proto prý, a nejen v tomto rozhovoru, rozšiřovala teorie podporující verzi obžalovaného Víta Bárty, nebo tímto způsobem chtěla prokázat, že se představitelé strany věci veřejně nahrávají, navíc očekávala, že věci veřejně tuto nahrávku použijí k pokusu její vydírání a diskreditaci, což by mohla oznámit na policii. Nenapadlo jí však, že nahrávka bude zveřejně na médiích. Tvrzení, že celý její postup byl motivován snahou prokázat, že se členové věcí veřejných nahrávají, poškozená velice úporně a bojovně prosazovala, právě i v citovaném rozhovoru v Událostech komentářích, kde na otázky moderátora, který se pokoušel ptát na obsah nahrávky, reagoval například výroky. Já se strašně omlouvám, ale my se tady vůbec nebavíme o té podstatě. My se tady nebavíme o tom, že evidentně členové věcí veřejných si nahrávají svoje schůzky. To podle mě je mnohem důležitější informace. Tady se bavíme o praktikách, které používá vládní strana. Vládní strana, její představitelé chodí na svoje schůzky s nahrávacím zařízením. Pro Boha, kde tu jsme? To je ta podstata, o které se musíme bavit. Smyslem celé této nahrávky z mojí strany bylo jenom opravdu dát argument, že takovéto praktiky nahrávání věci veřejné dělají. To, že tady opravdu jdete na schůzku se svými kolegy a někdo si vás nahrává, to je přece jasný důkaz, že něco není v pořádku. K tomu soud může pouze uvést, že poškozená, která si sama prokazatelně v předchozí době tajně nahrávala schůzky s obžalovaným Vítem Bártou a s dalšími členy strany, nahrávka z restaurace Studna, nahrávka tzv. Porady u Lehví těžkého vína, samotnou poškozenou přiznaná smazaná nahrávka rozhovoru s Vítem Bártou u něho doma, projevil v tomto svém vyjádření naprosto mimořádnou dávku nehoráznosti. Především však, vzhledem k obsahu nahraného rozhovoru i stylu, jakým je poškozená vedla, její projev obsahu, jak již bylo řešeno, mimo jiné řadu vulgarit, které by normálně uvažující člověk stěží pronášel, pakliže by předpokládal, že nahrává, je toto vysvětlení zjevně celá nevěrohodné. Rovněž vysvětlení, jež poškozená učinila k obsahu nahrávky, tudíž je rozšiřovala, a to nejen při tomto rozhovoru, ale i jindy, když si myslela, že může být nahrávána teorie šířené Vítem Bártou, a to proto, aby vytvořila prostor ke svému následnému vydírání, čímž by byly prokázány praktiky obžalovaného Víta Bárty, je absurdní. I člověku s celém dle mysli a za někoho takového soud poškozenou nepovažuje, by muselo být jasné, že po získání takové či obdobné nahrávky by Vít Bárta ani nikdo jiný neměl jakýkoliv důvod ani potřebu poškozenou čímkoliv vydírat, nebo by mu plné spokojenosti zcela stačilo to, co se skutečně stalo, tudíž že nahrávka bude předána médiím a následně publikována. Soud tedy uzavírá, že vysvětlení poškozené, že na nahrávce cíleně vykládala nesmysly proto, že předpokládala, že je nahrávána, je zcela nevěrohodné. K obsahu nahrávky zachycuje, jak je na místě připomenout, rozhovor Kristýny Kočí s lidmi, kteří byli sice spolustraníky, ale zároveň jimi přáteli, pak nelze než konstatovat, že tento obsah mimořádně znevěrohodňuje výpověď svědkyně Kristýny Kočí. Tato již na nahrávce popisuje svou dlouhodobou snahu rozštěpit poslanecký klub strany věci veřejné, a její vyjádření jak jednotlivě, tak ve svém souhrnu odpovídají zcela verzi, kterou v tomto trestním řízení zastává obhajoba. Tento závěr platí přitom i tehdy, pokud Kristýna Koší při svém projevu přeháněla, či zveličovala svou úlohu a tak říkajíc se předváděla, což se jeví vzhledem doby pořízení nahrávky jejímu vystupování pravděpodobným. Přestože nahrávka, pořízená samotnou Kristýnou Koší, již před událostmi dne 29.3.2011, konkrétně dne 13.3.2011, po takzvané poradě u lahví vína, zachycující rozhovor ve vozidle s ministrem Kamilem Jankovským, je podstatně stručnější a méně vypovídající, především v kontextu nahrávky pořízené svědkem Víchem i v celkovém kontextu skutkové verze traktované obhajovou jsou v hodnotě jako důkaz podstatný. Shodně jako v případě předchozí citované nahrávky, ani tentokrát nedokázala poškozená ve své svědecké výpovědi podstatné body a především celkové vizní svého projevu přesvědčivě vysvětlit. Takovým vysvětlením přitom nemůže být ani poukaz na vinné opojení, němž se měla v době rozhovoru nacházet. Tento závěr činí soud s výjimkou vysvětlení na nahrávce použitou výrazu opálím Bartu, poukazem na plánovaný novinový rozhovor, který posledně vyšel pod titulkem Když se VV nezmění, bude to konečná, neboť toto dílčí vysvětlení považuje soud samo o sobě za zcela akceptovatelné. Konkrétně poškozená při hovoru s Kamenem Jankovským použila věty jako nabídka jasně řešena, nějaké jako setup, no od koho, od našich, od tatínka, od Jirky. Časově příští víkend, schůzka s nastaveným pracovním párplánem, časování úplně jasný, s ekonomikou nastavenou, s biskou v zádech a se vším, příští týden. Řekli si teďka do týdne, všechno jako rozmyslíme, že jen udělá ty kroky, ekonomika a všechno bude připravený. No takhle jsem hlavně ve velkým presu a hlavně jako se zavírá jiný varianty, že jo, protože ta nečasová varianta je varianta jako relativně rychlá. Plus Kalou se k ní poslal částku, nebo velmi velkou nabídku, jako opravdu hodně velkorysou, kterou já jsem tedy odmítla. Ale jenom protože jsem si řekla, jaká je realita, jako abychom. Velmi teda velkorysou, takže jako o čem přemýšlet. Obsah tohoto projevu Kristýny Kočí vzhledem k soudu skutečně obtížně vykládat jinak, než jak činí obhajoba, totiž jako informování o svých plánech na rozštěpení věcí veřejných, na spolupráce představitelů dalších koaličních stran, a to bez ohledu na to, zda v dílčích výrocích na nahrávce svědkyně Kočí uvádí pravdu nebo si vymýšlí. Tento závěr soud činí v kontextu s jejími výroky o několik týdnů později v rozhovoru se svědkem Víchem. Svědkyně Kočí ve své výpovědi k této nahrávce již pořídila nedopatření nebo nestačila vypnout nahrávací zařízení, si jehož pomocí nahrávala předchozí zkusku, uvedla, že výroky o představiteli další koaliční strany TOP 09 ministru Kalouskovi se nezakládají na pravdě, přičemž popsala, že jedinou nabídkou, kterou od něj dostala, byla zběžná poznámka v zásadě anekdotické povahy učiněná o přestávce koaličního jednání. Výroky o tatínkovi od Jirky, obhajobu v kontextu dalších důkazů nikoli nelogicky explikovanému jako Romanu Večko, pak nepříliš přesvědčivě vysvětlovala tak, že touto osobu měla obce svého kamaráda, jehož přesné jméno nezná, a který pracuje v ODS či jejím členem. S tímto pánem se setkala a on si vyptával na praktiky v klubu věcí veřejných a na to, proč se někdo už nepostaví tu Bartovi, přičemž debatovali o vintuře ABL a on hovořil o tom, že o to, aby se poslanci nebáří svůj názor, máme bis. Ať již Kristýna Koší na nahrávce říkala pravdu či nikoli, pro posouzení věrohodnosti to má podobné důsledky. Pokud pravdu říkala, je zjevné, že lže ve své svědecké výpovědi hlavní ničení, když vysvětlí obsah nahrávky a obecně ji, když uvádí, že nikdy neměla v úmyslu rozštěpit poslanecký klub strany Věci veřejné. Pokud si při svém rozhovoru s ministrem Jankovským vymýšlela, jedná se již o druhou nahrávku rozhovoru, tentokrát navíc podřízenou samou, ve které dle vlastních slov uvádí svým blízkým spolupracovníkům bez rozumného důvodu naprosté nesmysly. Úvahy o bájené lhavosti na stíně obhajů by pak dostávaly reálný základ. Ať již platí první či druhá varianta, případně spojení obou, čím soud míní výrazné přehání, nicméně pravdivý základ podávaných informací, stěží se lze představit negativnější vizitku, má-li soud zvažovat věrohodnost této svědkyně. Dalším objektivním důkazem je nespochybně verzi poškozené, a již ve své svědecké výpovědi nedokázala přesvědčivě vysvětlit, je smlouva o advokátní úschově, kterou dne 30.3.2011 sepsali Kristýna Kočí, Anna Maršálková a advokátka doktorka Věra Chandrická. V souvislosti s touto smlouvou již dne 29.3.2011 podepsala Kristýna Kočí čestné prohlášení, popisující z jejího pohledu dálosti z téhož dne. Formulace čestného prohlášení však sice víceméně odpovídá popisu skutku ze strany poškozené Kristýny Kočí, konkrétně se v něm uvádí, že jí Barta měl poté, co ji nečekaně možnou válku do desek říct, že by měla v budoucnu prosazovat programové priority věcí veřejných, a to zejména dobré jméno pana Víta Barty, který nyní kandiduje na post předsedy strany věcí veřejných. Zároveň se však čestné prohlášení uvádí, že ze slov Víta Barty poškozená pochopila, že jí svěřil peníze na budoucí výdaje, které budou nezbytné pro naplnění zadaného úkolu s tím, že ještě téhož dne otevřela obálku a zjistila, že obsahuje 500 000 korun, i v zájmu řádné péče o svěřené peníze složila do advokátní úschovy. Sama smlouva o advokátní úschově je pak formulována dosti podivným, respektive nesmyslným způsobem, neboť Kristýna Počívní prezentována jako objednávající s tím, že byla jako programová ředitelka politické strany Věci veřejné požádána stranickým kolegou Vítem Bártou, aby v budoucnu vedle vzorné práce ve prospěch strany prosazovala dobré jméno Víta Bárty, který nyní kandiduje na post předsedy strany. Peníze měl svěřit na budoucí výdaje, které budou nezbytné pro naplnění zadaného úkolu. Jelikož se jedná o svěřený úkol, který vyžaduje další odborné znalosti, obrátil se objednávající na Alenu Maršálkovou, ve smlouvě označenou jako poskytující, se kterou za účelem úspěšného splnění zadaného úkolu uzavřela smlouvu, vzhledem k velkému lesi zjevně mění na právě smlouvu o advokátním úschově. Dále je ve smlouvě uvedeno, že poskytující má nejen požadované odborné znalosti k naplnění cíle, ale uvedená činnost je navíc předmětem její podnikatelské činnosti a že v zájmu řádné péče o svěřené peníze požádali advokátku Rutilku Kandrickou o advokátní úschovu svěřených peněz. Do úschovy byla složena částka 500 000 korun a advokátka se zavázala vydat úschovu pouze na základě společného písemného pokynu. Kristýna Kočí se ve své svědecké výpovědi ke smlouvě i čestnému prohlášení vyjádřila pouze tak, že byla v té době v šoku, hysterická, emocionálně rozhozená, řekla základní informace, a dokument sestavovali Alena Maršálková a doktorka Kandrická. Smyslem tohoto úkonu pro ní bylo pouze, aby mohla od první chvíli jasně demonstrovat, že si nikdy žádné peníze od Víta Bárty nechtěla nechat, co přesně obsahem smlouvy neví, smlouva se neměla nikdy naplnit. Zároveň uvedla, že její Alenu Maršálkovou advokátka v obecné rovině upozornila na ohlašovací povinnost advokáta, pokud by peníze byly z úplatku, stejně také advokátka poučila, že člověk, který dostane úplatek, se musí obrátit na orgány činné v trestním řízení. Poškozená nezbavila hlavní ničení advokátku Rutilku Kandrickou povinnosti mlčenlivosti, soud proto mohl pouze se souhlasem obžalovaných a státní zástupně dle paragrafu 211 odstavec 6 trestního řádu číst důkazu úřední záznam o podané vysvětlení advokátky z přípravného řízení. Tak tedy popsala chování poškozené tak, že Kristýna Kočí byla rozrušená, nešťastná a plakala. Ze sdílení Kalny Maršálkové tak Kristýně Kočí nebylo zřejmé, co má být předmětem požadované právní služby. Požádali o sepsání čestného prohlášení a dohodli se na sepsání smlouvy o úschově následujícího dne. Jak je třeba postupovat v případě přijetí úplatku, si ji předtím dali pouze v obecné rovině, na její odpověď reagovala Kristýna Kočí pláčem. Text smlouvy o úschově popisující jednání mezi Kristýnou Kočí a Vítem Bártou ji nadiktovala buď Kristýna Kočí nebo Alena Maršálková, sama si ji nevymyslela. Že se jednalo o úplatek, se pak dozvěděla z médií, v danou chvíli to netušila. Nezbývá než konstatovat, že ani smlouva o úschově, ani čestné prohlášení ve skutečnosti nejen nedokumentují poskytnutí úplatku ze strany Víta Bárty, ale dokonce ani nejsou přesvědčeným dokladem o absenci úmyslu Kristýny Kočí peníze si ponechat, nebo k jejich uvolnění z advokátní úschovy postačil společný písemný pokyn Kristýny Kočí a Alny Maršálkové. Oba tyto dokumenty jsou formulovány naprosto dvojznačně a na to popis události v čestném prohlášení a hlavně ve smlouvě o úschově je částečně zjevně celo smyšlený, což poškozená vysvětluje tím, že obsah smlouvy nebyl podstatný a že se pouze mělo jednat o doklad, že s penězi nechce mít nic společného. Fakticky ovšem tato sepsané dokumenty poškozenou ani Alenu Maršálku k ničemu nezavazovaly, v dalším nakládání s penězi nějak neomezovaly a do budoucna jim nechávaly otevřené všechny možnosti, jak ve věci dál postupovat. Soud připomíná i skutečnost, která vyplývá z výpovědi svědkyně Suché, když Kristýna Kočí potvrzuje, totiž jí tato svědkyně na její dotaz jasně doporučila, ať místo advokáta využije služeb notáře. Není jasné, proč nebylo této rady uposlechnuto. Podstatné této souvislosti je i to, že doktorka Kandrická, a tuto skutečnost opět potvrzuje Kristýna Kočí, obě své návštěvnice poučila o tom, že případný úplatek musí oznámit. Kristýna Kočí vysvětluje celou zmatenou situaci svým psychickým stavem, nedůvěru policii a tím, že se bála trestní oznámení učinit. Soud by takové vysvětlení při jejich zjevně větší dispozici k emočně vypjatým reakcím mohl chápat. Ostatně nepochopitelné by nebylo ani sepsání citované zmatené smlouvy, pakliže by mělo být vnímáno jako neúspěšný pokus o zadokumentování úplatku a opravení vůbec peníze dál nenakládat. Popsaný zcela vypjatý psychický stav, který potvrzuje doktorka Kandrická, však příliš nejde dohromady s předchozím ani s následným chováním poškozené. Pokud Kristýna Kočí na jednu stranu dlouhodobě nahrává Víta Bártu dle svých slov kvůli své bezpečnosti, který si o něm evidentně nemyslí nic dobrého, pokud ráno 29.3.2011, jak vyplývá z výpovědi redaktorky Respektu Ivany Svobodové, je to právě buď Kristýna Kočí nebo její přítomnost Alena Maršálková, kdo novinářku informuje, že si tento den dá Jaroslav Škárka pro další válku s penězi, nezdá se logické, aby poškozené předání úplatku ze strany Víta Bárty, byť by třeba bylo nečekané, vyvolalo hysterickou reakci. Celá věc bují spíše teatrální dojem. Za hlavní deficit svědecké výpovědi Kristýny Kočí považuje soud však její absolutní nelogičnost, vztahující se k období od převzetí hotovosti do podání trestního oznámení, Postaví-li se tato výpověď do konfrontace se samotnou poškozenou tvrzenými pohnutkami, které měly jí konání vést, a s tím, jak se chovala ve skutečnosti. Poškozená odůvodňuje týdenní prodlení při podání trestního oznámení. K němuž došlo přesto, že na rozdíl od obžalovaného Jaroslava Škvárky nebyla ani částečně omezena nějakou faktickou překážkou, která by jí podání trestního oznámení bránila. Především mluvou z policie, jež měla být podle Víta Bárty, fakticky řídícího ministerstva vnitra. Obávala se, jak sama uvedla, že by policie o věci informovala právě Víta Bártu. Zároveň líčí Víta Bártu jako člověka, který diktátorsky ovládal stanovici veřejné, ať již formou obálek či díky kompromitujícím informacím. Toto vysvětlení poškozené samo o sobě zní, jako vyjádření o subjektivního pocitu či názoru logicky přijatelně a uvěřitelně. Nelze je však bez dalšího přijmout, aniž by jsou při hodnocení věrohodnosti výpovědi poškozené zkoumal, zda jí jednání skutečně odpovídalo popsaným obavám. I když jsou poměrně nepříliš logické rozhodnutí podat trestní oznámení společně s Jaroslavem Škvárkou po jeho návratu z Kazachstánu, a i když není zřejmé, v čem se jinak situace za týden zlepšila tak, že trestní oznámení poškozená podat již mohla, při objektivním pohledu na její chování během tohoto týdne je zcela zjevné, že toto chování vůbec neodpovídá proklamovaným obavám, ale spíše budí dojem postupné přípravy na využití situace v vnitrostranickém boji, konkrétně dojem testování či přípravy potenciálních budoucích spojenců. Kristýna Kočí se o věci bavila ve zmíněném telefonickém rozhovoru s poslankyní Suchou. Hned téhož večera dne 29.3.2011 řešila věc poslanci Rusnokem a Navrátilovou. Mimochodem o obou sama mluví, a to jak ve své výpovědi, tak na nahrávce pořízené svědkem Víchem jako o poslancích v té době nespokojených, či jako o poslancích, které by bylo možné se pokusit získat. Následně kromě svého přítele, svého asistenta, o celé věci informuje při sobotním vaření další poslankyni a svou kamarádku Lenku Andrýsovou, a to ještě jak vyplývá nejen z výpovědi této svědkyně, ale i z výpovědi samotné poškozené dosti podivným způsobem. A konečně dne 5.4.2011 celou věc sdělí ministru vnitra Radku Jónovi, o němž jinak hovoří v podstatě jako o louce Víta Bárty, takže v této logice jim musí být jasné, že se o celé věci, pokud při tomto oznámení přímo nebyl přítomen, což si poškozená nepamatuje, Vít Bárta obratem dozví. Takové chování by bylo naprosto nelogické, takže by bylo motivováno právě obavou z Víta Bárty a z jeho pozice ve stavu policii. Na druhou stranu by nebylo aspoň z podstatné částky nesmyslné, pakliže by směřovalo ke snaze řešit věc na výjezdním zasedání poslaneckého klubu ve dnech 7. až 8. 2011, což ostatně sama poškozená částečně připouští, když ve své výpovědi uvádí, že právě tak zněla dohoda, když učinili večer dne 29.3.2011 ve restauraci Krčma s poslanci Navrátilovou a Rusnokem. I skutečnost, že na poslaneckém klubu dne 5.4.2011, přestože byla přímo SMS zprávou a posledně i obecně formulovanou výzvou ústně vyzvána Lenku Andrýsovou, zda nechce něco říct, na tyto výzvy nereagovala a formou SMS dokonce nepraví věc dělala Lence Andrýsové, že jedná na základě dohody s Bráškou, či byl zjevně míněn Vít Bárta, dosvědčuje, že veškeré jednání poškozené bylo zaměřeno ke dni 7.4.2011 a k výjezdnímu zasedání klubu. To ostatně potvrzuje novinářka Respektu Ivana Svobodová, která ve své výpovědi uvádí, že byly právě s odkazem na plánované výjezdní zasedání domluveni, že do té doby Respekt informace nezveřejní, neboť na tomto zasedání se prý chystala Kristýna Kočí problémy v klubu řešit. Úmysl věc řešit až na výjezdním zasedání poslaneckého klubu opakovaně ve své výpovědi potvrzuje Alena Maršálková, která se na jednání Jaroslava Škvárky Kristýně Kočí v kritických dnech zásadním způsobem podílela. Ve své výpovědi přípravném řízení svědkyně dokonce uváděla, že Kristýna Kočí novinář respektive informovala o možnosti, že dojde k rozdělení klubu, což hlavní ničím upřesňovala, takže cílem bylo upozornit Víta Bártu s tím, že v případě, že se to nezdaří, by mohlo dojít k rozštěpení klubu. U soudu zazněly dvě nahrávky, pořízené Kristýnou Kočí, dle jeho vyjádření kvůli vlastní bezpečnosti, konkrétně nahrávka z tzv. Porady u Hlavitěžku francouzského vína a dále nahrávka z restaurace Studna. Jakkoliv tyto nahrávky nasvědčují více než velmi silné pozici Víta Bárty vnitřelné věci veřejné, zejména z dlouhé nahrávky z restaurace Studna, již poškozená velice krátce před 29.3.2011 pořídila bez jeho vědomí, a lze předpokládat, že se snažila usměrnovat hovor takovým způsobem, aby případně získala nějaké kompromitující vyjádření, není rozhodně patrné, že by mezi nimi existoval otevřený spor, jaký líčí obžaloba, ani není patrný, a to ani z této, ani z druhé zmíněné tajně pořízené nahrávky, nějaký přesvědčivý konkrétní projev nedemokratického řízení politické strany Víte Bártovu. Ostatně samo pořizování většího počutajných nahrávek Kristýnou Kočí, dvě jsou známy a byly provedeny důkazů, další podle svých slov smazala, nebo nic zajímavého nezachycovala, o jejich celkovém počtu není objektivní důkaz, nesvědčí nijak ve prospěch charakteru poškozené, zvláště v souvislosti s nepřesvědčivým a obsahem nahrávek nijak nepotvrzeným údajným důvodem jejich pořizování. Velice podstatným důkazem, který soud již několikrát zmínil, je svědecká výpověď svědky Ivany Svobodové, novinářky týdenníku Respekt, která mimo jiné jasně uvedla, že se jí stala, že ráno dne 29.3.2011 dostala informaci o tom, že Jaroslav Škárka si jde tohoto dne pro další peníze od Kristýny Kočí nebo Aleny Maršálkové. Tato informace je pozoruhodná proto, že Kristýna Kočí tvrdí, že novinářům mohla pouze potvrdit fámy o předávání obálek, které kolují v poslaneckém klubu. Stejně tak Alena Maršálková ve své svědecké výpovědi o ničem takovém rozhodně nehovoří. Obžalovaný Jaroslav Škárka přitom ve své výpovědi připouštěl, že on sám toto novinářům sice říkal, ale neměl pro takové sdělení žádný reálný podklad a jednalo se pouze o součást snahy vzbudit jejich zájem. Pakliže ale tuto svou povahu zcela konkrétní informaci o Jaroslavu Škárkovi novinářům sdělila i Kristýna Kočí nebo Alena Maršálková, pak je zjevné, že se buď v nepochybné součinnosti s Jaroslavem Škárkou podíleli na šíření celé nepodložených spekulací, nebo o plánovaném předání peněz od Jaroslava Škárky předem věděli. Tuto informaci mohli přitom mít právě pouze od Jaroslava Škárky, což neodpovídá jeho verzi o nečekaném předání úplatků. Naopak by tato skutečnost odpovídala předem domluvenému či avizovanému předání půjčky, která byla v hodu s novináři vydávána za úplatek. Výpověď světkyně Kristýny Kočí na výstavý soud z hlediska hodnocení věrohodnosti, ať již této výpovědi, nebo samotné světkyně, před shodný problém jako v případě obžalovaného Jaroslava Škárky. Pokud světkyně tvrdila, že při sestavování kandidátních listin pro volby do poslanecké sněmovny Viktor Pážu měl na starost změnit, tedy sfalšovat výsledky hlasování Včkařů podle pokynů Víta Bárty, a že právě proto se stal lídrem moravskoslezské kandidátky, je zcela zjevné, že i ona buď lže a snaží svou bývalou politickou stranu poškodit, nebo se podílá minimálně na zcela cynickém podvádění voličů při volbách do poslanecké sněmovny, protože nelze akceptovat, že by za takto podvodně fungující politickou stranu mohla kandidovat dobré víře. Obě varianty vypovídají o charakteru i věrohodnosti světkyně velice nelichotivě. Ve prospěch verze obžaloby dále svědčí již pouze výpověď světkyně Aleny Maršálkové, která se však žádného předání obálky nezúčastnila. Tato světkyně má velice blízký vztah ke Kristýně Kočí, po celou dobu vystupovala takřka po jejím boku, případně po boku Jaroslava Škárky, a zásadním způsobem se podílela i na řešení advokátní úschovy, které bylo popsáno výše. I výpověď této světkyně navíc obsahuje, kromě již výše rozebraných nejasností, rozpory, případně se příčí výpovědím dalších svědků. Svědkyně, která se velmi výrazně podílela na skrývání Jaroslava Škárky po jeho návratu z Kazachstánu, hovoří o tom, že byli ze strany ochranky informováni, že sledují auta agentury ABL. Nic takového však z výpovědi svědka Rakáška nevyplývá. Dle tohoto svědka bylo pouze zjištěno, že registrační značky vozidla nejsou pravé, což měl dle něho zjistit Stanislav Huml, který ovšem ani toto nepotvrdil a jasně uvedl, že tyto informace šly mimo něj. Velmi zvláštně vyznívá i vysvětlení svědkyně, proč Jaroslav Škárka podával dvě trestní oznámení, přičemž první bylo podáno na policii v Horních Počernicích. Nepochybně uvěřitelné a logické tvrzení, že to bylo proto, že ho neustále vyzýval k podání trestního oznámení právní zástupce. Nicméně, světkyně Alena Maršálková zároveň tvrdí, že podání tohoto trestního oznámení měla být taková asi demonstrace, že z policie unikají informace směrem k Vítu Bártovi. Smysl takové demonstrace, k nímž mělo dojít před podání trestních oznámení na Městském státním zastupitelství v Praze, a již výsledek je údajně prokazován pouze tvrzením Kristýny Kočí, soudu poněkud uniká. Jako přesvědčivou a věrohodnou naproti tomu hodnotí jsou výpovědi svědka Stanislava Humla, přestože obžalovaný tohoto svědka spojuje se zvolným jednáním Jaroslava Škárky a Kristýny Kočí vůči jeho osobě. Jak z výpovědi svědka, tak z ostatních důkazů sice patrné, že svědek skutečně vystupoval, a to dosti otevřeně, v opozici proti obžalovanému Vítu Bártovi, a že se při vzniklé krizi jednoznačně postavil na stranu Jaroslava Škárky a Kristýny Kočí, jimž poskytoval následnou pomoc, s níž se ostatně nějak netajil. Zajištění advokáta, ochránky i kontaktu s novinářem. O samotné podstatě věci však svědek má informace pouze z doslechu. V celku ve shodě s obžalovaným Vítem Bártou svědek líčí své jednání s ním o možnosti zajistit zakázky pro jeho studio, které se poté rozhodl nepřijmout, nebo by taková věc vůči obžalovanému Vítu Bártovi zavazovala. V soudu jeho výpovědi neshledal nic podstatného, co by jednu či druhou verzi událostí přesvědčivě prokazovalo či vyvracelo. Svědek dle soudu i přesto, že o sympatii jsou jednoznačně na straně Jaroslava Škárky a Kristýny Kočí, vypovídal korektně. Naopak, počet svědectví, která v různých dílčích aspektech vysloveně podporují verzi obhajoby, případně svědčí proti verzi obžaloby, je velice vysoký. Jakkoliv si soud je vědom, že dále zmíní svědci, jsou povětšinou určitým způsobem na věci zainteresováni, ať již pro svůj vztah k obžalovanému Vítu Bártovi, či ke straně Věci veřejné, ani u jednoho z nich nebylo zjištěno, že by poslanci křivé výpovědi vypovídali nepravdivě, jejich výpovědi byly konzistentní, navzájem souladné, a to jak v částech, kde vypovídali o tom též, tak v částech, kde se určitým způsobem jejich výpovědi doplňovaly. Tyto výpovědi vesměs vyvracely dílčí aspekty líčení Jaroslava Škárky a Kristýny Kočí, tedy líčení, která byla naproti tomu shledána v podstatných bodech lživá, či aspoň velice nevěrohodná. Případně pak svědci potvrzovali dílčí prvky výpovědi obžalovaného Víta Bárty. Soud proto dál uvedená svědectví hodnotí jako věrohodná, přičemž pouze shrne jejich nejpodstatnější body. Konkrétní svědek Michal Babák potvrdil výpověď obžalovanou v tom, že umírně 29.3.2013 byl, podklad zde Jaroslava Škvárku, o němž mu obžalovaný řekl, že si jde půjčit peníze. Tuto výpověď, jak ji soud uvedl, Jaroslav Škvárka pokusil vyvrátit předložení potvrzené nahrávky z jiného dne. Dále svědek vyvracel, stejně jako svědek nad ním vysloužil, tvrzení obžalovaného Škvárky o tom, že mu předávali částku 55 000 korun. Popsal též jednání s Kristýnou Počí na ministerstvu dopravy dne 5.4.2011, přičemž shodně jako obžalovaný Vít Bárta a řada dalších svědků uvedl, že Kristýna Počí teď na přímý dotaz, zda nechce půjčku přetočit v úplatek, odpověděla, že i tak by se to dalo mediálně přetočit. Tuto velice závažnou větu Kristýně Počí, ať již hovoří o mediální interpretaci či mediální prezentování, nebo mediální přetočení, nebo podobném duchu, dosvědčují další svědci, konkrétně Michal Moros, radním vysloužil, bych tento svědek zjevně omenem zaměňuje toto jednání s následným jednáním poslaneckého klubu, Radek Jovan, Václav Jehodář, Karolín Napík, Josef Dobeš a Tomáš Jirza. Soudovém k velkému počtu svědků, kteří tento okamžik souhladně popisují, a proti němu stojí pouze velice nevěrohodná výpověď svědkyně Kristýny Kočí, má toto její vyjádření, opět zpochybňující verzi poškozené Kristýny Kočí, jednoznačně za prokázané. Svědkyně Dagmar Navrátilová popsala chování poškozené Kristýny Kočí při zkuse ve restauraci Krčma s tím, že chování poškozené, jak je svědkyně vylíčila, rozhodně neodpovídá předchozí údajné hysterie chování poškozené při jednání o advokátním schodě. Podivné chování poškozené Kristýny Kočí prokazuje svědecká výpověď svědkyně Lenky Andrýsové, která popsala velice svérázný způsob, jimž jí o penězích od obžalovanou Kristýna Kočí řekla, šeptání, zmatené líčení, opakované prohlášení, vše říká pouze hypoteticky, a která též potvrdila skutečnost, že jí při jednání poslaneckého klubu dne 5.4.2011 na její výzvu, aby věc přednesla, odpověděla Kristýna Kočí SMS zprávou, dle jejího obsahu se svítem Bártou dohodla. Svědek Josef Dobeš vypověděl rozporu s tvrzením Jaroslava Škvárky, že tomuto obžalovanému minulosti poskytl půjčku. Rozhořčení či stížnosti některých poslanců a nabídku finanční výpomoci či půjčky ze strany Víta Bárty na poslaneckém klubu dne 4.2.2011 potvrzují svědci Michal Babák, radní vysloužil Radek Jovan, Martin Vacek, Dagmar Navrátilová, Jiří Rusnou, Lenka Andrýsová, Karolina Pík, Josef Dobeš, Josef Novotný, Otto Chaloupka, jenž tehdy debatu vyvolal, i Jana Suchá. Přestože jejich líčení se v detailech liší a vesměs nepřesná slova již si z toho nepamatují, ze všech těchto výpovědí souhodně vyplývá, že taková nabídka skutečně padla, přičemž si poslanci vykládali vesměs jako nabídku půjčky. Z výpovědi svědku Josefa Novotného Jany Suché se podává též to, že obžalovaný hovořil o následném individuálním řešení s jednotlivými poslanci, což ostatně odpovídá i výpovědi obžalovaný Víta Bárty, nebo ten potvrdil, že poslancům sdělil, že jim bude individuální k dispozici. Svědek Kamil Jankovský uvedl, že Kristýna Kočí popsala cestu za Jaroslavem Škvárkou stejným způsobem, jako později dne 5.4.2011 na jednání na ministerstvu dopravy, tedy že tam byla odvezena svůkou přes hlavu, přitom Kristýna Kočí uváděla, byť nikoli s jistotou, že tuto lež, když měla údajně sloužit tomu, aby nebyla tlačena ke sdělení, kde Jaroslav Škvárka je, Kamilu Jankovskému neříkala. Soud se pečlivě zabýval skutkovými argumenty, které zazněly závěrečné řeči státní zástupkyně, nicméně neshledal žádné přesvědčivé důkazy či indicie, jež by verzi obžalovanou Víta Bárty vyvracely. K samotné obhajobě obžalovaný Víta Bárty soud konstatuje, že základní a v podstatě jediný, je to však nepochybně velmi silný argument svědčící proti obžalovanému, je nelogičnost a nepravděpodobnost toho, že by na to postavení ministra vlády v nejlepším úmyslu distribuoval statisícové počty osobám, s nimiž měl mít napětější vztahy, nebo jak Kristýna Kočí, tak Jaroslav Škvárka jej přinejmenším prokazatelně již předtím mediálně kritizovali, a to v obálkách bez jakéhokoliv dokladu způsobem, který by byl velmi zvláštní při podstatně lepších vzájemných vztazích. Závažnosti tohoto argumentu obžaloby si jsou zcela vědom a rozhodně ji nepodceňuje. Vysvětlení obžalovaného, že byl takto zvyklý postupovat a byl to rychlejší, hodnotí jsou jako nepřesvědčivé. Rozumné vysvětlení této nelogičnosti ve výpovědi obžalovaného Víta Bárty však bude soudu znamenat samotné podstatě věci, nebo jsou poskytované peníze, jak bude po právní stránce podrobně vysvětleno dále, rozhodně nehodnotí jako přátelské půjčky, ale jako úplatek ve formě půjček. Lze sice z reakcí obžalovaného hlavní činný soudit, že tento právní názor nezdílí, či při nejmenším v době svého konání nezdílel, nicméně i jemu muselo být už tehdy zřejmé, že se jedná při nejmenším velice trapnou záležitost, jejíž případné zveřejnění by mediálně působilo dosti špatně. To přitom platí nejen z hlediska předpokládané vysky nepříliš sympatizujícího názoru veřejnosti na potřebu poslanců řešit svou finanční situaci tímto způsobem, ale i z hlediska vnímání jednání samotného obžalovaného, které by mohlo být, a soud ostatně dodává, že zcela oprávněně, chápáno tak, že si poslance své strany zavazuje. Důvody, proč půjčky poskytoval tímto způsobem, bez jakéhokoliv dokladu o nich, který obžalovaný měl. Soud přitom ani z vyslechnutých nahrávek, které spolehlivě zachycují atmosféru komunikace, především mezi Kristýnou Kočí a Vítem Bártou, neshledává, že by jejich vztah byl tak napjatý, že by vylučoval poskytnutí půjčky ze strany Víta Bárty, obzvláště za situace, kdy si musel být vědom, že mu takový akt poskytuje v jejich stavu zjevnou převahu či z jiného pohledu, jaký soud uvedl, že si tímto poškozenou zavazuje. Kromě uvedeného argumentu na podporu skutkový tvrzení obžaloby jsou žádné další podstatné důkazy vlastně nenachází a nezaznamenal, že by byly obžalobou tvrzeny. Takovými důkazy či indiciemi rozhodně nejsou subjektivní pocity některých svědků, nakolik se Miroslav Švárda zdal v té či oné době vystresovaný. Bez významu pro posouzení věci je fáma o původně 6-milionovém požadavku Kristýny Kočí, ve vztahu k němuž měla být částka 500 000 první zpátkou. Tato fáma, kterou potvrzuje většinu těch svědků či dalších důkazů, se zjevně rozšířila z kůlu věcí veřejných, nepochybně z okolí obžalovaný Víta Bárty či od některého z těch, co stále na jeho straně, není však evidentně pravdivá a její přesný zdroj nebyl prokázán. Lze chápat rozpaky obžaloby ve vztahu k výpovědi svědka Martina Vacka, který, ač velmi dobře finančně zajištěn a s dostatkem peněz na účtu, měl též Víta Bártu žádat o půjčku a tato půjčka mu též měla být poskytnuta. Na druhou stranu svědek určitým způsobem toto své počínání vysvětlil a především jeho výpověď není důkazem, který by verzi obhajoby vyvracel a naopak. A se tak pouze obžaloby přesvědčit, že jako důkaz podporující obhajobu se opravdu nejedná o výpověď právě přesvědčivou. A to je v kontextu jeho zpochybnění svědkem Miroslavem Prokopem. Na druhou stranu soud znovu podotýká, přestože se nejedná o otázku právně rozhodnou, že obsah nabídky pronesené na poslaneckém klubu, jak jej u soudu podával svědek Martin Vacek, odpovídá vylíčení dlouhé řady dalších svědků, kteří se tohoto jednání zúčastnili, zatímco navíc dorovnání platu hovoří jinak pouze Kristýna Kočí, Jaroslav Škvárk a Alena Maršálková. Rozpor navíc může být snadno vysvětlitelný například původně nepřesným či zavádějícím popisem obsahu nabídky ze strany poslance Vacka vůči asistentu Miroslavu Prokopovi. Pokud jde o motivaci jednání Kristýny Kočí, Jaroslava Škvárky a Aleny Maršálkové tvrzenou obhajovou, totiž úmysl upozadit vliv Víta Bárty, k čemuž mělo dojít při výjezdním zasedání poslaneckého klubu ve dnech 7. až 8. 2011, případně rozštěpit poslanecký klub, kdy tato motivace jednoznačně z provedeného ukazování vyplývá, jsou této souvislosti pouze slušně rekapituluje, že tuto motivaci připouští ve své výpovědi svědkyně Maršálková, zaměření veškerého jednání k tomuto poslaneckému klubu potvrzuje i sama poškozená Kristýna Kočí. Je zcela zjevné, že úspěšné falešné obvinění Víta Bárty z předávání úplatku by jim v realizaci jejich cíle významně pomohlo. Soud nicméně dodává, že neshledal žádné přesvědčivé důkazy či indicie, že by se na falešném obvinování obžalovaného měl podílet i Stanislav Vnoučil a asistent Petr Šlechta, stejně tak nezní přesvědčivě teorie obhajoby, že by součástí tohoto plánu měla být i činnost Mladé fronty Dnes, jež podle důkazů nespočívala v ničem jiném než investigativní novinařině. K této úvaze ostatní soud podotýká, že série článků publikovaných 8. 4. 2011 v Mladé frontě Dnes o Vítu Bártovi se vůbec netýkala projednávané věci a zjevně byla výsledkem dlouho sbírání materiálu. Především však názor obhajoby o jakési cílené součinnosti s novináři Mladé fronty a pokažení komplotu důsledku nedostatečného řízení Jaroslava Škvárky, který se měl vymknout kontrole a vykládat novinářům z respektu, co neměl, a tak způsobit předčasné vyzrazení celé věci, neodpovídá realitě. Protože z vývoje těchto novinářů je patrné, že s nimi nemluvil pouze Jaroslav Škvárka, ale že jeho verzi jim potvrzovala právě i Kristýna Kočí či Alena Maršálková. Po vyhodnocení provedení důkazů, jak bylo podrobně popsáno, soud konstatuje, že verzi obžaloby přesvědčivě podporují v zásadě pouze výpovědi Kristýny Kočí a Jaroslava Škvárky, tedy výpovědi, jež byly v podstatných částech prokazatelně lživé, nebo alespoň mimořádně nevěrohodné a naprosto nelogické, a dále výpověď svědkyně Aleny Maršálkové, která však po celou dobu postupovala v nejužší součinnosti s Kristýnou Kočí a Jaroslavem Škvárkou, navíc s nimi pojí blízké vztahy a sama její výpověď není příliš věrohodná. Naopak, verze obžalovaného Víta Bárty o půjčkách nejenže nebyla žádným přesvědčeným způsobem vyvrácena či aspoň zásadně zpochybněna, navíc jí podporuje řada dalších důkazů, zejména svědeckých výpovědí a nahrávek, osvětlujících jednání a motivaci Kristýny Kočí a Jaroslava Škvárky. Jelikož však již bylo uvedeno, pouze tyto dvě skutkové verze událostí přicházely při posuzování věci v úvahu, učinil soud jednoznačný, byť vzhledem k procesnímu postavení obžaloby a obhajoby paradoxní závěr, že právě skutková verze obhajoby byla mimo jakoukoliv důvodnou pochybnost prokázána, zatímco verze obžaloby byla provedením důkazy spolehlivě vyvrácena. Bylo tedy mimo důvodnou pochybnost prokázáno i to, že obžalovaný Jaroslav Škvárka vylákal pod falešnou záminkou žádosti o půjčku od Víta Bárty částku 170 000 korun, přestože jeho skutečným úmyslem bylo tuto transakci využít k diskreditaci Víta Bárty. Soud přitom mohl poskytnout právě toto jednání obžalovaného, neboť se jedná o totožný skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání a pro který byl poslaneckou sněmovnou trestní stíhání vydán. Totožnost skutku byla navzdory změně dílčích okolností v popisu skutku i změně právní kvalifikace zachována částečnou totožností jednání obžalovaného, které spočívalo převzetí částky 170 000 korun od Víta Bárty ve večerních hodinách 29. 3. 2011. Následné kroky obžalovaného Jaroslava Škvárky nemohly být již předmětem tohoto trestního řízení. Soud nicméně předpokládá, že se jimi budou na základě skutku i zjištění soudu zabývat policejní orgány ve vztahu k možné kvalifikaci tohoto jednání jako zločinu či pokusu zločinu křivého obvinění podle paragrafu 345 odstavec 2 3 písmeno B trestního zákoníku. Totéž pak platí pro jednání Kristýny Koší, kde by měla být pozornost zaměřena i na posouzení podezření ze spáchání zločinu podvodu podle paragrafu 209 odstavec 1 4 písmeno D trestního zákoníku. Jakkoliv však soud přijal za prokázanou skutku verzi obhajoby obžalovanou Víta Bárty, nesoutožíme se rozhodně s názorem, že jeho jednání, jak je sám doznal, je beztrestné. Zločinu podplacení se podle paragrafu 332 odstavec 1 písmeno B trestního zákoníku dopustí ten, kdo jinému nebo pro jiného, v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek a takový čin spáchá vůči úřední osobě. Podle paragrafu 334 odstavec 1 trestního zákoníku se úplatkem rozumí neoprávněná výhoda, spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplacené osobě s jejím souhlasem, nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok. Podle paragrafu 127 odstavec 1 písmeno C trestního zákoníku je úřední osobou poslanec parlamentu České republiky, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá přitom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. Ve světle citované zákonné definice úplatku je především zřejmé, že neslučitelnost pojmu půjčka a úplatek, jak je přímo či nepřímo prezentovala nejen obhajoba, ale i obžaloba, je mylná. Definici úplatku může totiž zcela nepochybně naplnit i půjčka, protože je poskytována za podmínek, když pro jeho příjemce představují přímé majetkové obohacení či jiné zvýhodnění. Stejně tak úplatkem může být i jiné zvýhodnění, například poskytnutí proti služby, nebo, což je projednávané věci relevantní, ve vztahu k nabídkám obžalovaného činění vůči poslancům Cucha a Humovy, které sice nejsou předmětem řízení, ale jsou ty při komplexním zhodnocení jednání obžalovaného musí zohlednit, zajištění zakázek pro soukromé podnikání či jinou výdělečnou činnost upláceného. Na otázku, zda půjčky poskytované obžalovaným lze hodnotit jako neoprávněnou výhodu spočívající přímé majetkové obohacení nebo jiném zvýhodnění, soud jednoznačně odpovídá kladně. Ve vztahu k tržním podmínkám a jiné kritérium nepřichází při posouzení výhodnosti půjčky v úvahu, je patrné, že poskytnutí bezúročné půjčky dochází oproti využití úvěru nabízeného bankami či úvěrovými společnostmi jak přímému obohacení, spočívajícím v absenci povinnosti hradit úroky, tak dalším zvýhodněním, za něž je možné považovat zejména absenci písemné formy smlouvy či jakéhokoliv dokladu o ní a z ní vyplývající obtížnou faktickou vymahatelnost ztrácení takové půjčky či nedostatek jakkoliv zajištění závazku. Přímé obohacení se přitom pohybuje vzhledem k výši půjček a obvyklým úrokům při poskytování úvěru v řádu desítek tisíc korun. Z hlediska úvah o vině přitom není rozhodující výše úplatku. Soud odkazuje na stabilní judikaturu, dle níž v oblasti výkonu státní moci a správy nelze tolerovat zásadně žádné úplatky a to ani nepatrné hodnoty. Rozhodnutí R17/1978 výky soudních rozhodnutí a stanovisek z poslední doby pak třeba usnesení nejvyššího soudu ze dne 25.8.2010, spisovaný čas 7 PDO 707/2010, jejich citovaný právě názor potvrdil v kauze, níž úplatkem pro čtyři policisty byla termotačka značky Lidl se čtyřmi lávami blíže nezjištěného obsahu. Dále soud z hlediska aplikace paragrafu 334 odstavec 1 trestního zákoníku dodává, že ani Jaroslav Škvárka, ani Kristýna Kočí neměli na neoprávněnou výhodu, které se jim touto nápadně výhodnou půjčkou dostalo žádný právní nárok. Aby jednání obžalovanou Víta Bárty naplňovalo skutkovou podstatu zločinu podplacení, podle paragrafu 332 odstavec 1 2 písmeno B trestního zákoníku je dále třeba, aby k poskytnutí úplatku došlo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu a aby byl trestný čin spáchán vůči úřední osobě. Soud se tedy dále zabýval otázkou, v jaké souvislosti a z jakých důvodů byly půjčky poskytnuty, aby mohl posoudit, zda se skutečně jednalo o poskytnutí úplatku nebo pouze o nezjištěnou přátelskou půjčku, která je jistě možná i prostředí vysoké politiky a není důvod ke kriminalizaci. V tomto ohledu považuji soud za nezbytné zdůraznit zásadní prvky skutkového stavu, které vyplývají především ze samotné výpovědi obžalovaného Víta Bárty, podporované i řadu dalších důkazů. Za prvé, prvotní nabídka Víta Bárty byla učiněna na poslaneckém klubu a byla určena všem, přinejmenším všem přítomným poslancům poslaneckého klubu strany, zatímco žádných jiných osob se netýkala. Za druhé, mezi poslanci jsou či byly osoby, s nimiž obžalovaného pojili či pojí přátelské vztahy. Zároveň však i poslanci, s nimi žádné takové vztahy neměl a nemá. I ti přitom byli adresáty jeho nabídky. Za třetí, nabídka byla motivována a zde soud vychází z výpovědi samotného obžalovaného, obavou ze vzniku negativního mediálního obrazu strany, kde by poslanci revokovali debatu o výši příjmu poslanců a padla na jednání poslaneckého klubu, kde toto téma otevřel poslanec Chalupa s tím, že věci třeba řešit, právě jako reakce na toto další vystoupení poslanců. Snaha o zabrání této debatě, respektive její zastavení zárodku, byla tedy přiznaným motivem jednání obžalovaného. Za čtvrté, jak Kristýna Kočí, tak Jaroslav Škvárka při své žádosti o půjčku odkázali, opět dle výpovědi samotného obžalovaného, právě na tuto jeho prvotní nabídku učiněnou na poslaneckém klubu. Za páté, obžalovaný kromě projednávaných půjček ze stejných důvodů a na stejném základě půjčil bezúročně za shodných podmínek i poslanci Lackovi, další poslankyni Suché nabízel aktivně pomoc, pokud by měla finanční problémy. Obžalovaný tuto nabídku blíže nespecifikoval, nicméně z výpovědi svědkyně, kterou obžalovaný nespochybně vyplývá, že se jednalo o hypotetickou možnost zajištění klienta pro její advokátní kancelář. Obdobný postup sjednával, byť nakonec bez výsledku s poslancem Humlem. Soud tedy shrnuje, že obžalovaný v žádném případě neposkytoval přátelské půjčky, ale realizoval, a to nejen v projednávání dvou případech, svou předchozí nabídku určenou poslancům strany bez ohledu na svůj osobní vztah s nimi. Smyslem takto realizované nabídky bylo zabránit svobodné debatě poslanců možné nové zákonné úpravě, revokující předchozí dle některých poslanců chybnou změnu zákona, která se dotkla jejich příjmů. Nabídka tedy přímo souvisla s obstaráváním věcí obecného zájmu, konkrétně se zákonodárnou činností poslanců, tedy činností, která je slovy trestního zákonníku, výkonem jejich pravomoci při plnění úkolů státu. V žádném případě nelze akceptovat úvahu, že by trestně právní ochrana před korupčním jednáním postihovala pouze případy poskytnutí úplatků v souvislosti s hlasováním už existujícím konkrétním návrhu zákona. Proces přijímání zákonu je, včetně například zákonodárné iniciativy, která náleží každému z poslanců, částečně upraven již v ústavě, částečně zákonem o jednacím řádu poslanecké sněmovny, který upravuje i sdružování poslanců v poslaneckých klubech. Na celý tento proces, a to již od zvažování či debat o možnosti využití zákonodárné iniciativy, je třeba nahlížet jako na proces, při němž poslanci plní úkoly státu a používají přitom pravomoci svěřené pro plnění těchto úkolů. A právě tento proces se, byť v samém počátku, obžalovaný pokusil nabídku a následným poskytnutím úplatku ovlivnit. Pakliže poslanci, který podle ústavy vykonává svůj mandát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, je poskytován úplatek v úmyslu ovlivnit jeho postoj k určitému zákonu, ať se jedná o zákon, už přijetí má být hlasován, nebo zákon naopak účinný, který by mohl být zrušen či změněn, jedná se o korupční jednání. Takové jednání pak třeba kvalifikovat jako zločin podplacení podle paragrafu 332 odstavec 1 2 písmeno B trestního zákoníku. Na uvedeném závěru nic nemění námitky obžalovaného, když vyjádřil své výpovědi, když byl upozorněn na problematičnost svého postupu, totiž jestli počínal transparentně a navíc, že řada podobných debat probíhá v každé politické straně, například ohledně míst v dozorčích radách nebo o služebních cestách. Transparentnost jednání učinil na poslaneckém klubu s vyloučením účastí jiných osob než poslanců, na něž navazovala osobní jednání obžalovaného s jednotlivými poslanci a předávání půjček hotovosti v obálkách není právě přesvědčivá, především však není pro právní posouzení jednání obžalovaného podstatná. Pokud jde o námitku, že takové či obdobné počínání je v politice běžné, soud konstatuje, že předmětem tohoto řízení je konkrétní jednání obžalovaného Víta Bárty. Nelze připustit myšlenku, že trestní právo se musí zastavit při branou politiky a že jednání, které na jakékoliv jiné úrovni lidského života postihováno trestním zákonníkem a trestáno, se od určitého postavení pachatele stává beztrestným. Přestože se navíc může zdát na první pohled, že zákonná úprava zdanění poslaneckých náhrad je málo podstatnou otázkou, zasahující pouze velmi omezený počet osob, jednání obžalovaného má ve skutečnosti mnohem závažnější dosah. Obžalovaný si musel být velmi dobře vědom, že se tímto způsobem zavazuje jednotlivé poslance. A zde si stěží představit normálně fungující poslanecký klub, složený z podstatné části služebníků či smluvních partnerů ekonomicky více či méně závislých na členem představitele tohoto klubu. Soud tedy shrnuje, že jednání obžalovaného Víta Bárty právně kvalifikoval jako zločin podplacení podle paragrafu 332 odstavec 1 2 písmeno B trestního zákoníku, neboť obžalovaný jinému v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytl úplatek a takový čin spáchal vůči úřední osobě. Jednání obžalovaného Jaroslava Škvárky jsou posoudil jako přečin podvodu podle paragrafu 209 odstavec 1 3 trestního zákoníku, jehož se obžalovaný dopustil tím, že sebe obohatil tím, že někoho uvedl v omyl a způsobil tak na celý majetku větší škodu. Soud jednání obžalovaných posuzoval podle trestního zákoníku účinnou k jeho spáchání, neboť neshledal, že by aplikace novelizovaného znění trestního zákoníku byla pro obžalované výhodnější, ať již pokud jde o výrok o vině či o trestu, nebo výsledek byl zcela shodný. Ve vztahu k obžalovanému Jaroslavu Škvárkovi je tato otázka podrobně vysvětlena v rámci odůvodnění výroku o trestu. Při úvaze o trestu obou obžalovaných vycházel soud ze zákonných ustanovení upravujících obecné zásady pro stanovení druhu a výměry trestu, zejména z paragrafu 39 trestního zákoníku s přihlédnutím paragrafu 38 trestního zákoníku, předtím se pečlivě zabýval polehčujícími i přetěžujícími okolnostmi, paragraf 41 a 42 trestního zákoníku. Obžalovanému Vítu Bártovi ukládá trest za zločin, na který trestní zákonník stanoví sazbu trestu odnětí svobody od 1 do 6 roků. Soud shledal v jeho případě jednoznačnou převahu důležitých polehčujících okolností. Obžalovaný v minulosti nebyl nikdy soudně trestán, jeho jednání tedy třeba hodnotit jako exces dosud žádného způsobu života. Ke spáchání trestného činu se objektivně zcela doznal, jakkoliv se domníval, že jeho jednání trestné není, a toto jeho doznání velice podstatným způsobem přispělo k objasnění věci, zejména pokud jde o skutečnost, jaká byla motivace jeho jednání, což bylo rozhodující pro posouzení zavinění obžalovaného. Soud při rozhodování o míře a druhu trestu přivedl ke skutečnosti, že jakkoliv prvotní korupční nabídka vzešla od obžalovaného, k samotnému poskytnutí úplatků jej přiměla provokace jeho politických odpůrců, kteří si o peníze řekli právě s úmyslem obžalovaného zdiskreditovat. Rovněž výše obohacení či zvýhodnění, kterou obžalovaný uplaceným poskytl, byla vzhledem k závažnosti právní kvalifikace relativně nízká. Zákonná úprava ve vztahu k níž ke korupčnímu jednání obžalovaného došlo, tedy úprava odměňování poslanců, má relativně úzký dosah a jednání obžalovaného, směřující ke snaze zabránit poškození pověsti politické strany v případě, že by poslanci otevřeli či revidovali debatu o snížení svých příjmů, je do jisté míry lidsky pochopitelné. Na druhou stranu nelze pominout skutečnost, že obžalovaný se svou jednáním vypustil v nejvyšších patrech politického života a taktéž, že se tímto jednáním nepochybně fakticky zavazoval poslanci vládní politické strany. Stejně tak, přestože soud ukládá trest pouze za dva dílčí útoky pokračujícího trestného činu, jsou předmětem tohoto řízení, nepomíjí ani to, že tyto zčásti vyprovokované činy byly součástí širšího jednání, které zahrnulo více aktů a nabídky směřovaly vůči dalším osobám, které nevyprovokovaly. Proto i přes vyvíčenou zřejmou převahu polečujících okolností neschledává soud v žádném případě zákonné důvody například pro mimořádné snížení trestu odnětí svobody. Trest odnětí svobody však ukládal soud pouze mírně na spodní hranici zákonné trestní sazby, konkrétně výměře 18 měsíců, s tím, že výkon trestu podmíně odložil na přiměřenou zkušební dobu v trvání 30 měsíců, během které obžalovaný sám svým způsobem života rozhodne o tom, zda pro ně toto podmíněné osouzení bude dostatečným varováním, další selhání se již nedopustí a soud bude moci po skončení zkušební doby rozhodnout o osvědčení, nebo zda zadá příčinu k přeměně uloženého trestu na nepodmíněné trest odnětí svobody. Zároveň soud podle paragrafu 70 odstavec 1 písmeno a trestního zákoníku obžalovanému uložil trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, konkrétně propadnutí částky 665 tisíc korun, jež byla ve formě bankové použitý při korupčním jednání obžalovaného zajištěna průběhu trestního řízení. Tento trest ukládal soud právě obžalovanému Bártovi, který je stále vlastníkem těchto peněz, neboť předání peněz nemohlo být podle paragrafu 39 občanského zákoníku pro rozpor se zákonem uzavřena 15 smlouva o půjčce. Velice odlišná je situace v případě obžalovaného Jaroslava Škárky. Obžalovanému je ukládán trest za přečin, jehož spáchání zákon poskytuje trestem odnětí svobody v rámci trestní sazby od 1 do 5 roků. V jeho případě jsou hodnoty jako polehčující okolnost, že obžalovaný dosud žil celá řádným životem a nebyl nikdy soudně trestán. Tím však výčet polehčujících okolností končí. Obžalovaný spáchal s rozmyslem trestný čin ze zvláště zavrhnihodné pohnutky, zcela se vymykající obvyklému motivu pachatelů podobného jednání, kteří usilují o své majetkové obohacení. Pro obžalovaného poslance poslanecké sněmovny parlamentu České republiky bylo podvodné vylákání peněz pouhým prostředkem k následné dehonestaci podvedeného a dosažení vlastních cílů nejvyšší politické sféře a je přitom z hlediska úvah ukládání trestu nepříliš podstatné, že i jednání podvedeného Víta Bárty jsou posoudili jako trestný čin. Rovněž chování obžalovaného po spáchání trestného činu, vrcholící ostatně v tomto soudním procesu, hodnotí soud ve vztahu podvedenému jako značně zákeřné. Po zvážení všech uvedených skutečností ukládal soud obžalovanému nepodmíněný trest odnětí svobody v polovině zákonné trestní sazby, tedy v měře 3 roků. Podle paragrafu 56 odstavec 2 písmeno B trestního zákoníku byl obžalovaný, který dosud nikdy nebyl ve výkonu trestu odnětí svobody, zařazen pro výkon tohoto trestu do věznice s dozorem. Soud se vzhledem k novelizaci trestního zákoníku účinného 1.12.2011 zabýval otázkou, zda by v případě aplikace nyní účinného trestního zákoníku nebyl trest ukládaný obžalovanému mírnější. Konkrétně soud tuto otázku řešil s ohledem na novelizované znění paragrafu 55 odstavec 2. Dle něho za trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby nepřevyšuje 5 let, lze uložit nepodmíněný trest odnětí svobody za podmínky, že by vzhledem k osobě pachatele uložení jiného trestu nevedlo k tomu, aby pachatel vedl řádný život. Podle paragrafu 55 odstavec 2 trestního zákoníku účinnou ke dní spáchání trestného činu se toto ustanovení vztahovalo na trestné činy, u nichž horní hranice trestní sazby nepřevyšuje 3 léta. Podmínku stanovenou v paragrafu 55 odstavec 2 trestního zákoníku však nelze omezovat na posouzení, zda obžalovaný minulosti vedl řádný život či nikoli. Vzhledem ke zvláště zavržení hodné pohnutce jednání obžalovaného, jehož se dopustil postavení poslance, k jeho chování po spáchání trestného činu, jim skutku beze zbytku realizoval svůj plán na poškození Víta Bárty, k naprosté absenci lítosti či jenom náhledu na vlastní jednání, by ukládání jiného než nepodmíněného trestu odnětí svobody nemohlo vést k řádnému životu obžalovaného. Zároveň soud obžalovaném uložil podle paragrafu 73 odstavec 1 trestního zákoníku trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu výkonu funkce poslance poslanecké sněmovny parlamentu České republiky na maximální možnou dobu 10 roků. Obžalovaný se totiž trestného činu dopustil přímé souvislosti se svou poslaneckou funkcí a jeho kriminální jednání, učiněné ve snaze dosáhnout politických cílů v rámci své poslanecké funkce, bylo natolik hanebné, že veřejný zájem naléhavě vyžaduje a mu bylo zabráněno i nástroj trestního práva v dalším působení v této funkci. Poškozená Kristýna Kočí se řádně avšak připojila proti obžalovanému Vítu Bártovi s nárokem na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Svůj nárok poškozená opírala o paragraf 11 občanského zákoníku, Dle něhož fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí svého jména a projevu osobní povahy, přičemž tvrdila, že samotným jednáním obžalovanou Víta Bárty, tedy předání úplatku, bylo zasaženo do její občanské cti. Podle paragrafu 13 odstavec 2 občanského zákoníku tak požadoval náhradu nemajetkovými penězích. Soud se na počátku hlavního líčení stotožnil s argumentací poškozené v tom ohledu, že v případě, že by byl prokázán skutkový stav tvrzený v obžalobě, tedy že obžalovaný Vít Bárta poškozené nečekaně a bez jakékoliv předchozí součinnosti předal úplatek, zasáhl by tím do jeho práva na ochranu občanské cti. Je to soudu nepochybné, že jedním ze základních prvků občanské cti je nepodplatitelnost. Pokud čestnému člověku nabídne či předá kdokoliv úplatek, závažným způsobem do věcí zasahuje, neboť projevuje svůj názor o úplatnosti. Tento zásah je dle soudu to závažnější, má-li se takového jednání vůči čestnému člověku dopustit, jako to mělo být pojednávané věci někdo, kdo je dobře zná. Svůj zásah vždycky v takovém případě považuje obecně za závažnější, než by tomu byl například v případě urážky pronesené v afektu. Je navíc třeba dodat, že odpovědnost dle paragrafu 11 občanského zákonku je objektivní, není tedy závislá na zavinění a není pro její důvození podstatné, že uplácející zpravidla nebude mít vůbec pomyslu svým jednáním do občanské cti poškozenou zasáhnout a jeho cíl naproti tomu bude, aby nabízený úplatek přijal. Jelikož však výsledky dokazování, jež našel svůj odraz ve skutkové věti rozsudku, neposkytují podklad pro závěr, že jednání obžalovaný Víta Bárty skutečně k zásahu do práva na ochranu občanské cti poškozené kyslým kočí došlo, nebo i dle skutkových závěrů soudu bylo jednání naopak z její strany vyprovokováno, jsou poškozenou podle paragrafu 229 odstavec 1 trestního řádu, se jim nárok na náhradu majetkovými penězích odkázal na řízení věcí občanskoprávních. Proti tomuto rozsudku máte právo podat odvolání ve lhůtě 8 dnů od doručení písemného vyhotovení. Odvolání musí být uvedeno, jaký výrok se osobě napadá a jaké vady jsou rozsudky, případně řízení ten úkaz odvolány. Státní zástupně musí být odvolání za právo odvolání prospěšně pro svých obžalovaného. K právu odvolání se můžou strany vyjádřit také na místě.
Podáváme
odvolání. Do výroku o trestu se podáváme.
Rovněž podáváme odvolání do výroku o vině trestu.
Tak to se vyjadřuje. Hlavní řešení je skončeno.